Nah, seremnya ini karena takut, dan takutnya apa? I lose something. Ada sesuatu yang berkurang saya itu. Jadi kalau misalnya, kalau kita misalnya tidak takut kita dirugikan, kita tidak dirugikan. Cuman ini juga berarti Jennifer harus menggunakan juga apa yang namanya harus bijaksana, harus nurut apa yang diomongin mama, atau karena memang mama lebih tahu kan, atau pokok atau apa. Itu karena memang di dunia ini ternyata tidak semuanya ideal semacam itu. Atau boleh dikatakan ternyata karma yang dibawa Jennifer pun tidak semuanya karma ideal. Dulu di kehidupan yang lalu Jennifer pun pernah juga menyeremin orang lain gitu. Makanya sekarang Jennifer takut kalau orangnya serem ya. Karma yang dulu pun Jennifer pernah mungkin mencelakai orang lain, mungkin jadi ada kemungkinan kali ini juga dicelakai orang lain. Makanya kalau bisa, paling tidak mulai sekarang, kita tidak mencelakai orang lain, kita tidak menceramkan orang lain. Pelan-pelan ke depannya, ini nanti tidak ada yang namanya serem, tidak ada. Makanya salah satu mudra Lord Buddha ini begini, namanya Abhaya Mudra, mudra tanpa ketakutan. Ini karena di dalam apa karma beliau, ini karma murni yang serba tidak takut. Tidak takutnya karena tidak pernah merugikan yang lain. Makanya kita ini belajar supaya kita, hidup kita ini selalu hanya membantu yang lain, mengerti yang lain. Itu tujuannya, supaya nanti hidup kita ini tambah lama pasti tambah nyaman, karena semua orang akan membantu, akan menjaga. Ya, makanya terbuktikan ternyata Jennifer mau berhenti, mau nolong karena ingin membantu. Ini luar biasa, bagus sekali. Ternyata tidak berhenti membantunya itu karena kita serem. Dan tidak cuma Jennifer, saya kira semua di sini, semua orang, semuanya sama. Yes, kita pasti mau bantu. Cuman begitu kita takut, kita dilebihkan, kita nggak berani nolong. Jadi ego saya ini yang mendapat gitu. Tapi itu juga ada faktor bijaksana dan sebagainya. Yes, karena karma kita bawa karma yang lain. Makanya kalau bisa, kamu masih muda mulai begini, dan ini luar biasa, mama ini bijaksana sekali. Dengan mulai berpikir seperti ini, kita tanam karma-karma yang baik. Karma-karma, kamu misalnya Jennifer senang ice cream ya. Karma untuk supaya selalu dapat ice cream itu, Jennifer tahu karmanya karma semacam apa? Memberi ice cream, yes. Jadi lain kali kalau Jennifer punya ice cream, share. Namanya lain. No, true. Ini luar biasa. Karena kamu itu namanya, orang-orang gede-gede ini nyebut itu namanya investment. Kamu invest. Sebab nanti dengan kamu share the others, nanti kamu dapat ice cream berlipat ganda. It's true. Kamu kalau gak mau merasa serem ke orang lain, karmanya karma apa sih? Benar, jangan nyeremin orang. That's right. So simple. Ada kata-kata bahasa Sanskrit, Ksetri Kawat namanya. Ksetri Kawat ini jadilah seperti tukang kebun. Hidup ini tanam benih. Hidup itu hanya ini, tanam benih sekarang ini. Kita ini tanam benih terus. Apa yang dikerjakan oleh Lord Buddha? Tanam benih. Ya. Lord Buddha ini tanam benih terus, sehingga pada suatu waktu beliau tidak lagi lihat ini sebagai termos, tidak lagi lihat ini sebagai tangan. Yang beliau lihat, semuanya badan ini menjadi seperti sinar. Itu loh cara jadi Buddha. Jadi Buddha ini tidak mendadak. Menjadi Buddha ini tidak suatu yang apa, kesaktian yang luar biasa atau bagaimana. Menjadi Buddha ini dipaksakan oleh karmamu melihat dunia yang sama, wadahnya, tumpukan yang sama ini tidak lagi sebagai berbulu dan bercakar, tidak lagi sebagai tangan, tapi sebagai sinar. Makanya kalau kita misalnya lihat Jennifer jalan, lihat ada aqua, botol aqua ini gini. Jennifer ambil karena pikirannya ini motor-motori dan lebih-lebih nanti kalau ada orang terpeleset begini. Itu sebetulnya yang kamu lakukan, itu kamu membersihkan Buddha Setramu, istilahnya Buddha Setra. Buddha Setra ini seperti misalnya Sukawati ya. Dikatakan setiap Buddha ini mempunyai Buddha Setra apa Piolen namanya. Setiap Buddha punya Piolen kan. Sekarang kan kita taunya Piolen itu mungkin cuma Sukawati gitu ya. Tapi Piolen ini lingkungannya. Sebab sekarang pun kalau kita buka mata, kita tidak pernah lepas daripada lingkungan kita kan. Itu nanti kalau jadi Buddha pun juga tidak pernah lepas dari lingkungannya. Tapi lingkungan sekarang yang kita ini kadang-kadang kedinginan, kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang kekecilan, itu karena juga karma kita nih. Tapi kalau karmanya sempurna, buka mata pun lingkungannya lingkungan yang sempurna. Ini loh caranya membentuk Sukawatimu. Sukawati itu tidak ada kontraktornya, tidak ada yang membuat. Membuatnya caranya hanya dengan karmanya. Pelan-pelan melihat kamu dipaksakan melihat lingkunganmu sebagai itu. Jadi seperti yang Sinta tadi katakan ya, Cik Sinta ini. Ini kalau mengatakan bahwa hari ini apa hari kepedulian untuk apa negara, it's true. Sebab semakin kamu peduli ke lingkungan, nantinya, apalagi kok nantinya, sekarang pun duniamu akan jadi lebih baik. Apalagi nantinya. Makanya yang peduli, jangan buang sampah di mana-mana. Itu bukan karena mamah yang ngomong atau ini. Sebetulnya kita tanam benih supaya nanti duniamu itu dunia rapi, dunia tidak penuh kesampahan. Dikatakan kadang-kadang ini lucu, orang yang mukanya jelek ini di Borobudur ada ukiran ya, Kamawi Bangga di sini itu ada jelas ada orang begini, lalu panel berikutnya mukanya jelek-jelek. Dikatakan orang yang mukanya jelek ini karena selalu sering senang membicarakan hal-hal yang jelek mengenai orang lain. Nah ini masuk akal juga. Makanya sebetulnya hidup ini indah sebetulnya. Hidup ini it's beautiful. Kalau kita tanam benih-benih yang cocok. Kalau bisa seandainya kita ini masih tetap seperti Jennifer gitu ya, apa mempunyai semangat apa anak kecil, tapi dibarengin dengan apa wisdom in Golaikas, ini a beautiful world. Makanya bukan lemah Jennifer kalau nangis terharu karena melihat ada penderitaan yang lain, itu juga sesuatu yang kuat. Tapi kalau dan orang nangis kalau ketakutan itu juga keliru juga sebetulnya. Sebab kamu nangis, nggak nangis, kan takut kalau kamu tetap takut. Tapi jangan takut. Apa yang perlu ditakutin? Nggak ada yang perlu ditakutin. Nggak ada yang perlu ditakutin. Kalau hatimu selalu terbuka, kamu selalu memikirkan yang lain, kamu peduli ke teman-teman. Coba kalau kamu punya penghapus satu, misalnya kamu bagi yang lain, mama mungkin juga agak keberatan kalau lihat penghapusnya setiap hari kok hilang terus. Tapi itu tidak apa-apa. Ini saya cerita ya, om saya cerita ya. Dulu orang punya apa teman saya ini apa keluarganya enggak begitu punya. Pada suatu dan setelah berapa kali itu enggak datang ke sekolah. Ternyata baru tahu bahwa ternyata dia tidak kuat membayar uang sekolah. Nah, di waktu itu umur 13 kira-kira. Jennifer umur berapa sekarang? 10, masih lama, masih 3 tahun lagi. Sebelum ngalamin ini. Waktu umur 13, ada lihat apa waktu itu ada apa movie, ada apa film yang namanya Torpedo Run. Aku masih ingat ini. Kepengen sekali lihat film itu. Film itu benar-benar untuk 13 tahun ke atas waktu itu. Jadi bisa lihat dan Torpedo Run senang sekali. Saya pikir ada kapal selamnya. Saya minta dan diberi uang oleh mama untuk lihat Torpedo Run. Waktu itu apa bioskopnya nggak jauh dari rumah, jadi om jalan aja. Gitu. Waktu saya jalan saya ketemu namanya Sundong, teman saya ini. Dia naik bawa sepeda dan dia itu kerjanya mengantar koran kalau siang. 13 tahun umurnya. Karena orang tuanya enggak kuat bayar apa, dan untuk bayar apa jaga koran ini, mengantar koran ini pun dia gunakan untuk membantu keluarga. Jadi prioritasisasi yang dikorbankan sekolahnya dia, dia yang enggak bayar dan dia enggak. Ini benar-benar cerita benar, bukan sinetron. Apa apa. Dan waktu itu omong saya panggil dan ini apa, kamu udah lama enggak kelihatan, ngapain gitu. Biasa kita kalau ngomong ya waktu itu cowok-cowok ini ngomongnya agak apa agak kasar-kasar gitu, tapi we have good friends. Terus kamu enak benar, berapa kali bolos terus, ada apa gitu. Terus dia baru ngomong bahwa ternyata uang sekolahnya sudah berapa 4-5 bulan enggak dibayar atau gimana, dan apa dia tidak boleh masuk sekolah. Ini sekolah Katolik waktu itu, padahal uang sekolahnya enggak seberapa. Nah, ini kan om punya pilihan tuh ya, saya punya pilihan, mau nonton atau tiduran, atau mungkin uang untuk nonton ini cukup bisa membantu supaya sehingga bisa sekolah lagi, masuk sekolah lagi. Waktu itu saya pilih, uang ini saya kasih ke Sinyum. Nah, sesudah kasih Sinyum, mikirnya enggak mikir panjang ya, umur 13 masih. Terus Sinyum, benar-benar, ambil. Kamu gini, semua bisa gini. Terus dia dibayar dan akhirnya dimasuk sekolah. Sekarang kalau enggak salah, dia jadi dokter. Terkenal. Bukan karena itu ya, tapi waktu itu celaka sekali. Karena saya kasihkan gitu, bioskop ini kan 2 jam kan ya. Lalu kalau saya langsung pulang kan bisa ditegur mama. Ini mungkin anak umur 13 ini gak kepikir apa konsekuensinya gitu. Jadi bahaya. Saya masih ingat waktu itu 2 jam saya tinggal di bioskop itu. Lihat gambarnya, apa gitu. Perlunya supaya bisa bohong yang agak masuk akal. Kalau pulang benar-benar pulang, mama ini kan saya gimana besoknya? Wah, takut kebetulan. Iya, kelihatan loh ada kebetulan. Yang silakan gambarnya yang saya lihat gitu. Wah, tapi terpaksa bohong. Sampai sekarang saya masih ingat perbuatan itu, dan sampai sekarang masih merasakan kenyamanan, masih merasakan kebahagiaan bisa berbuat seperti itu. Seandainya saya pilih saya nonton Terpidoran, mungkin saya gak bisa cerita begitu. Mungkin saya juga sudah lupa yang namanya Terpidoran. Jadi perbuatan kecil macam begitu ya, ini in your life, itu give you so much happiness. Makanya hal kecil-kecil itu paling-paling, memang paling benar. Kalau bisa begitu itu bisa ingat sampai sekarang saya masih. Oh, tapi berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian, saya ngaku dosa kemau. Saya bilang dulu itu saya sebetulnya juga begitu. Terus lalu mama baru cerita bahwa sebetulnya dia juga sudah curiga. Bahkan apa, memang saya juga agak sering misalnya dibelikan sepatu baru gitu ya, teman yang enggak punya sepatu. Caranya juga kadang-kadang waktu itu tidak begitu pintar sih. Sepatu sengaja dikenakan lumpur apa di, supaya kelihatan butuh. Wah, mama marah kan, sepatu baru enggak dirawat gini. Saya enggak mau pakai sepatu ini lagi, saya bilang gitu. Mama marah-marah lagi. Udah kalau begitu kamu enggak akan dibeli sepatu. Ya udah, enggak apa-apa. Saya pakai sepatu yang lama lagi, penuhnya sepatu baru saya kasihkan ke teman saya. Nah, untuk for this life. Dan sampai sekarang justru hal-hal yang kecil semacam itu, ini yang sampai membawa kebahagiaan. Jadi itu enggak tahu kalau dia Jennifer itu pintar atau bodoh, enggak tahu saya. You know, it's a nice thing. Jadi apa, jangan pikir itu kalau menunjukkan kebaikan ternyata itu bukan kelemahan, itu justru kekuatan. It's fun things. Anyway, please don't be afraid. That's good. Okay. Yeah.
Dengan contoh yang tadi itu, kita sebagai orang tua itu menurut Om itu sebaiknya seperti apa? Seperti tadi kan mungkin seperti mama kan sudah tahu bahwasanya dia curiga, hanya kan diem. Dan boleh dikatakan ya, banyak sekali mungkin kita ini semua, sampai yang mungkin yang sudah tua ataupun yang ini, menurut saya itu sebenarnya kita itu seperti Jennifer ini Om. Artinya waktu kita masih kecil, kayaknya untuk membuat yang baik itu kayaknya senang sekali Om. Tapi mungkin dari orang tua kita itu ya seperti membentuk jiwa kita itu supaya kok melakukan itu. Mungkin seperti contoh tadi Jennifer tadi bawa mobil dan melihat ada seseorang, mungkin dia mau membantu. Dan pada saat itu mungkin dia membantu itu, bisa-bisa kita sebagai orang tua marah pada sipil. Gitu. Nah ini mobilnya perbasan, kok begini-gini. Sehingga kan anak itu kita bentuk jiwanya, sehingga dia merasa loh itu salah.
Ya, tapi memang ya apa ngomong mengenai itu sebenarnya ini karma ini luar biasa. Saya bisa cerita beberapa ya. Saya dulu ini nakalnya luar biasa, membantah urusan dengan orang tua ini berkali-kali. Pada suatu ketika kita naik mobil bersama-sama, saya lihat di jalan penyerbangan jalan ada pengemis buta, ya, ditarik oleh anaknya gitu, dan anak kecil nggak tahu itu anaknya atau enggak, dan anak kecil ini marah-marah ke si buta ini. Saya dari jauh saya lihat kan, ini bukan berarti orang tua saya kejam atau enggak ya, bukan berarti itu, dan yang pasti bukannya saya jelek-jelekan orang tua, malah menurut saya juga agak tidak bertanggung jawab perbuatannya. Saya juga masih kecil, mungkin umur 15, umur 16 gitu. Saya lihat begitu, saya ingin berhenti untuk kasih uang atau apa gitu. Saya minta, kebetulan itu cik saya yang adik papa yang driving mobil. Saya bilang, "Cik, tolong berhenti gitu." Papa sama mama, "Ngapain kita buru-buru gitu? Itu ada orang orang buta. Apa kok kasihan gitu kelihatan. Saya pengen berhenti kasih uang gitu." "Enggak usah. Apa-apaan orang enggak bisa mikir, buru-buru saya gimana." Saat itu mungkin saya orangnya agak enggak aturan dan dengan saya buka pintu mobil, saya bilang, "Kalau kamu enggak berhenti, saya lompat." Itu kurang ajar kan sebetulnya. Harusnya enggak boleh begitu kan. Tapi karena begitu, orang tua saya berhenti, dan saya memberi lari beri orang tua ini. Saya nyesel sekali sebetulnya pikir itu. Sebab ternyata pilihannya juga, ternyata orang itu tidak bisa membuat bahagia semua orang. Tapi waktu itu papa juga marah karena anak berani ngomong begitu. Itu saya kira juga bukan sesuatu yang baik. Tapi waktu itu saya nggak tahu caranya. Misalnya sekarang tanya saya gitu ya. Misalnya kalau kamu tanya, kalau sekarang kira-kira saya berhenti atau tidak gitu. Mungkin jawabannya berhenti ya, boleh enggak ya enggak, enggak apa-apa. Tapi yang penting kamu tahu di hati kalau kamu melihat begitu, itu begitu banyak penderitaan di dunia. Satu-satunya cara, bagaimana cara yang paling baik untuk membantu si buta ini? Any suggestion? Kalau kamu lihat sekarang misalnya, sebetulnya what is the best way to help them? Setelah melihat si buta ini, ternyata setelah belajar drama saya tahu jawabannya, bahwa the best way ini itu loh, untuk contoh bahwa sebetulnya di dunia ini banyak sekali penderitaan, dan ternyata kamu ini bisanya hanya sedikit. Misalnya kamu berhenti, kamu tolong, mungkin juga hanya kasih uang ya, si buta juga nggak lihat dan apa juga ya. Tapi ini jadikanlah cambuk untuk kamu tahu bahwa secepatnya, supaya kamu menjawab, supaya kalau paling tidak misalnya mendekati jadi Buddha gitu ya, paling lalu kamu bisa membantu banyak orang, dan bantuannya tidak hanya bantu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk misalnya macam begini, merubah cara berpikir kita supaya hidup ini lebih berguna, lebih bermanfaat, kita tahu arah hidup ini kemana. Ini jauh lebih banyak, lebih penting bantuannya. supaya lihat si Buddha ini sebagai cambuk, sebetulnya saya, kalau dalam ajaran Buddha, caranya melihat begitu itu, bahwa si Buddha ini sebetulnya Buddha. Memberi pelajaran kita ini loh. Di samsara ini, kehidupan ini macam begini. Masih banyak. Makanya kamu harus secepatnya mencapai kebudayaan supaya kamu bisa membantu orang-orang begini. Membantunya tidak lagi hanya dalam bentuk material, tapi membantunya dengan dhamma dan think of others supaya mereka itu hidupnya bisa bermakna. Itu sebetulnya yang apa, the right attitude. Apakah berarti kalau sudah itu kita tidak pernah bantu orang lain? Juga tidak berarti itu kan. Tapi paling tidak harus begitu. You try. Dan mulanya dari hal yang kecil-kecil itu. Makanya saya tanya kalau misalnya begitu, kalau tidak dengan hal begitu, bagaimana proses jadi Buddha itu? Proses jadi Buddha ini dengan pelan-pelan begini. Setri kawat sebagai tukang kebun, tanam karma, benih karma yang baik setiap hari, setiap saat. Siap. Lama-lama karmanya yang jelek berkurang, yang ada hanya karmanya yang baik. Dan with that, then you do that. Makanya Lord Buddha ya, yang menerangkan berikutnya ini, kamu harus tahu benarnya bagaimana karma ini, kerjanya karma ini bagaimana. Kamu harus tahu bahwa sebetulnya itu tumbuh-tumbuh lahir apa, all this thing. Mulainya harus pakai begitu, harus tahu pengetahuannya ini dulu. Kemudian kamu harus punya ketekatan. Saya bertekad apa, I intend gitu, bahwa ternyata hidup macam begini, ini bisa diperbaiki. Hidup macam begini, ini kita bisa hidup tidak seperti ini, terombang-ambing oleh emosi. Tidak berarti kita nggak up and down loh. Kita masih tetap akan up and down, tapi mungkin tidak lagi kita akan terombang-ambing oleh emosi. Kalau senang-senang, dan tidak lagi kita bisa hanya mementingkan diri kita sendiri terus. The power intention. Dan juga pada waktu itu juga kita bertekad bahwa ternyata benar, kalau begitu saya ingin hanya berbuat kebaikan, making love and all this. Kemudian tidak apa, tidak, kalau bisa kita mencegah sesuatu yang tidak berbuat apa, misalnya tidak akan merugikan yang lain, non-violence gitu. Ya. Kemudian kita juga lalu tahu ternyata yang paling sering merugikan orang lain, yang menyakitin orang lain itu ini loh, pembicaraan kita. Omongan ini lebih tajam daripada pedang. Menyakitin ini paling bahaya ini justru dari omongan. Makanya kalau bisa kita bertekad supaya kita ini tidak membicarakan hal-hal yang enggak benar misalnya. Atau kalau kita bicara pun sebenarnya membicarakan yang sifatnya menyatukan. Biasanya kalau kita membicarakan bisik-bisik, apalagi kalau sudah pakai begini, biasanya kita itu mulai, kamu tahu orang ini, tujuannya supaya memisah-misahkan. Nah, dan kemudian kalau kita tahu juga, kalau ngomong dengan orang, ternyata begitu banyak orang yang gampang tersinggungnya ternyata. Makanya yang hati-hati, ngomong meskipun kamu ngomongnya halus, tapi kalau tujuannya kamu ingin mematikan, itu juga bisa juga. Makanya lebih baik omong ini kalau bisa gentle and clear, dan tujuannya hanya ingin menyenangkan yang lain. Dan jangan ngomong urusan hal yang sepele-sepele. Kelihatannya ngomongkan hal yang sepele-sepele, tapi nantinya kamu ini akhirnya menuju, dan akhirnya kamu ngomongkan hal, biasanya omongan begitu itu mengarah ngomongin hal orang-orang lain. Nah, sesudah itu kamu makanya terus kamu bertekad bahwa kamu tidak akan lagi apa, mulai mengambil barang-barang orang lain, atau kamu mulai respect kepemilikan orang-orang lain. Kepemilikan orang-orang lain ini apa? Misalnya ini apa? Tisu. Tisu di sini potongan sudah bayar kan siwanya di sini. Berikut tisu ini kan. Misalnya mentang-mentang kita sudah bayar, kita anggap kita semeta. Kita gunakan, kita apa, waste mana-mana dan enggak soal. Atau seperti tadi yang kita katakan, lampu nyala, kita kalau hal enggak dipakai sebaiknya harusnya kita mati. Respect other property. Mulai respect orang yang lain. Ya, dan kita juga mulai sekarang respect life, respect kehidupan. Tidak juga kita tidak membunuh, cuma respect kehidupan itu sendiri. Sesudah kita apa misalnya respect kehidupan ini artinya juga termasuk kita sendiri. Misalnya seperti kemarin, saya ini tidak respect kehidupan saya sendiri. Kemarin pulang di sini, pemilik ini ingin manjain saya. Jadi kemarin saya ditawarin, dibeliin apa makanan itu yang bersantan. Saya senang makanan itu, makanan Jawa. Sudah lama enggak beli di Grand lagi di sana. Apa namanya ini? Yang berwarna-warna seperti bihun kecil yang muter-muter gitu. Ada yang merah, hijau, terus makannya dengan santan itu. Tahu kan? Ya, lihat, itu mayang atau apa ini. So nice. Padahal saya tahu bahwa sebetulnya saya ini enggak begitu. Dan kemudian di Grand lagi ini ada jual bapak. Ya. Kemudian ada jual durian. Nah, beliau ini ingin menghargai tamu kan ya. Dia malam, kemarin malam ini goreng emping. Saya bikin nasi goreng babat. Habis itu makan putu main, sesudah itu makan durian. Ini contoh tidak respect life. Malam itu setiap 2 jam muntah-muntah ke sana. Jadi semalam ini sebetulnya saya enggak tidur. Pantas udah enggak apa-apa. Cuman saya enggak komplain, makanya begini. Kamu kok bilang enggak khawatir? Ya enggak apa-apa. Wong ini udah ya biasa aja. Memang tapi benar-benar perutnya apa kembung, tahu rasa kamu. Apa karena enggak respect life, you know. Dan ini apa, tapi kita harus respect life. Dan juga respect bahwa kita ini seperti manusia, orang ini itu mempunyai apa sexual drive, you know. Tapi jangan sampai kita ini dijadikan budak dari nafsu kita sendiri. Begitu. Dan kemudian kalau bisa, kehidupan ini, itu kehidupan itu milik kehidupan, cara kerja yang oke. Kalau arwana mungkin masih oke, nah, tapi kalau sudah misalnya kita sebetulnya di sini juga banyak kan keluarga-keluarga misalnya yang penghidupannya sebagai nelayan misalnya, atau sebagai ya kalau kamu dari Bagan gitu misalnya juga hampir semuanya nelayan ya. Kemudian kamu juga kalau bisa pilih suatu kehidupan di mana tidak merugikan yang lain gitu ya. Jangan dagang barang hidup misalnya, atau jangan jadi tukang tajin, butcher, atau jangan apa pendatang sesuatu yang memabukkan, yang membuat orang apa mencandu dan sebagainya. Kemudian juga kalau perlu kamu harus tahu bahwa ini yang namanya di bahasa Arab amar ma'ruf nahi munkar, perbuatanlah berbuat yang baik, berbuatlah sesuatu yang baik yang belum kamu kerjakan, sesuatu baik yang sudah kamu kerjakan kalau bisa kamu teruskan, hindarilah sesuatu itu yang sesuatu yang negatif jangan kamu kerjakan, dan kalau bisa yang sudah terlanjur kamu jalankan negatif itu kamu hentikan. 4 hal ini amar ma'ruf nahi munkar, ini istilahnya ini kan. Kemudian kalau sesudah itu kamu memutuskan bahwa ternyata kamu itu bisa, untuk bisa jalankan itu semua kamu harus bisa berkonsentrasi secara benar. Tadi pagi yang kita ngomongkan, bisa ngomongkan apa konsentrasi secara benar, awasi feeling naik turunnya, awasi badan ini ada enggak badan seperti tadi kita ngomongkan, kemudian dan lain-lain. Dan juga kamu timbulkan apa kalau bisa selalu autofocus seperti yang saya ngomongkan. Mungkin kamu agak apa kewalahan ngikutin saya kan. Itu tadi yang saya ngomongkan itu, coba saya ulangi ya. Yang pertama tadi saya ngomongkan, kalau bisa kamu harus tahu bahwa ternyata seperti saya terangkan ke Jennifer tadi, karma itu begitu itu cara berbuatnya. Ketumbuhan rambut itu artinya kamu harus punya tahu view, cara lihat yang benar. Yang benar dalam arti kata ini perfect, complete. Ini namanya samyak dristi. Yang saya ngomongkan di sini ini sebetulnya Hasta Arya Marga. Yang pertama, Samyak Drishti, Wide View, yaitu tahu adanya karma, tahunya dia. Kemudian yang kedua tadi saya ngomongkan, kita bertekad untuk mengambilkan apa itu kadang-kadang istilahnya apa renunciation, artinya jangan mau hidup ini seperti ini terus. Hidup ini bisa maju, bisa kuat. Dan kalau satu, keduanya kita kalau bisa love, apa caring for others. Yang ketiga, jangan merugikan yang lain. Intinya itu cuma sebetulnya variasi yang banyak. Ini yang kedua, namanya Samyak Samkalpa. Kedua dari apa all this thing. Yang ketiga, jangan berbicara sesuatu yang enggak benar. Dan jangan bicara yang memecah belah. Intinya juga kalau bisa kamu, kalau membuka mulut itu intinya hanya mendekatkan satu dengan yang lain. Dan jangan membicarakan yang menyakitin hati orang lain. Dan juga jangan omong-omong hal-hal yang sepele. Ini artinya namanya right speech bahasa Inggris ya, atau Samyak Vak. Yang berikutnya, tadi katakan hati-hati kalau bisa respect life. Dan juga jangan ambil sesuatu dari orang yang enggak, apa yang bukan milikmu. Respect other property, you know, respect others property, respect kepemilikan orang-orang yang lain. Misalnya kamu di kantor, kamu di sana, kamu harus respect kepemilikan orang lain. Kalau kamu ke Carrefour, ke mana belanja, kalau enggak perlu, jangan mau diberi tambahan tas plastik. Kalau kita kan enggak kemana-mana, kalau bisa malah minta tambahan, ini baru dua, entah gunanya untuk apa atau enggak apa, pokoknya dapat lebih banyak. That's not necessary because you do that. Dan jangan jangan selalu diperbudak oleh misalnya sifat kenapsuanmu sendiri sehingga kamu merugikan yang lain. Ini disebut apa right action, right? Di sini. Nah, di sini sebetulnya jalan 8 ini, Arya Hasta Marga ini luar biasa sekali. Kemudian yang berikutnya ini tadi yang saya terangkan apa seperti Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini yang disebut Samyak Vyayama, ini right effort. Terjemahnya bahasa Inggrisnya, tapi sebetulnya bukan begitu. Jadi apapun yang kalian kerjakan selalu ditujukan untuk yang itu. Kemudian berikutnya berkonsentrasi, selalu bisa berkonsentrasi. Ini bahasa Sanskertanya Samyak Smriti, Samyak Sati tadi. Dan yang terakhir Samyak Samadhi, autofocus tadi. Jadi ini yang diterangkan sebetulnya yang namanya jalan 8 para Arya, Arya Hasta Marga. Nah ini sebetulnya kerangka tingkah laku keagama Buddhaan ini di sini. Nah kalau kita sudah ngomongkan Arya Hasta Marga, ini sudah mulai membicarakan mengenai keagamaan, spirituality. Karena di sini Lord Buddha sudah ngangkat ini loh, begini, 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 begini. Luar biasa sebetulnya ajaran beliau. You know, but all that, tujuannya semua itu akhirnya, ini kan marganya kan ya, Satya Marga, Marga Satya, supaya kamu sekarang bisa kemudian dengan ada begitu kamu menghentikan duka, Nirodha tadi. You know, but ini sebetulnya Nirodha ini adalah benar-benar your refuge. Nirodha dan Marga ini kalau kita bilang apa kita selalu mengatakan Buddham Saranam Kacchami, ya. Ini yang kita andalkan, Kacchami ini saya mengandalkan Buddham Saranam Kacchami. Ini Kacchami saya di sini, Saranam menjadikan andalan, saya menjadikan Buddha sebagai andalan. Yang dijadikan andalan bukan Buddhanya apalagi kok Pangeran Siddhartha Gautama, orangnya sudah enggak ada. Pada waktu Siddhartha Gautama pun enggak bisa diandalkan. pada waktu orang-orang beliau di kerubut orang, beliau tidak bisa melindungi. Tapi bidam saranam kacame, ini kita pandangkan, tahu bahwa kalau minyak misalnya nantinya jadinya itu perfection seperti ini, mencapai kebahagiaan sempurna, ini loh yang saya andalkan. Saya tahu tujuan saya ini. Di sini, ini lain. Namanya faith. Payahnya terjemahnya bahasa Indonesia ini kepercayaan. Percaya, faith. Bahasa Sanskritnya ini serada. Serada ini tahu tujuannya apa dan bertekad akan mencapai itu tanpa ada apa tanpa bimbang sama sekali. Serada, faith ini di sini. Nah, di sini makanya digunakan Buddha Saranam Gacchami. Saya ingin mengandalkan Buddha. Artinya saya tahu tujuan saya itu nanti akan mencapai potensi seperti beliau ini. Representasi dari itu memang seperti Buddha rupa segala macam. Jadi orang mengatakan Buddha itu menyembah berhala, sama sekali tidak benar. Apa yang disembah? Orangnya pun juga tidak bisa melindungi, apalagi hanya patung. Ngapain? Tapi kalau bernama sekarang di depan patung itu bukan patungnya yang dinama sekarang. Pertamanya kamu mengakui bahwa sebetulnya saya ini benar-benar terima kasih. Saya tahu sekarang begini dan untuk itu saya bangkit kembali. Artinya saya tahu bahwa nantinya saya akan mencapai seperti kebudayaan. Dhammam saranam gacchami. Ini tadi Niroda dan Marga ini yang kamu jalankan. Ini yang kamu andalkan. Hanya dengan kamu jalankan ini, hanya kamu dengan ngerti sunyata, hanya kamu dengan ngerti anidya, dengan ngerti bahwa semuanya ini dukkha, akhirnya kamu bisa mencapai itu. Jadi sebetulnya dari Buddha, Dhammam dan Sangham itu sebetulnya yang utama Dhamma sebetulnya. Dhammam saat ini. Dhammam ini, Dhamma di sini ini yaitu justru Niroda dan Marga ini. Ini yang kamu andalkan. Makanya sebetulnya saya lebih senang daripada minta perlindungan ke Buddha, minta perlindungan ke Sangha, sebetulnya lebih cocok kita andalkan Buddha, andalkan Dharma, andalkan Sangha. Sebab artinya toh itu sarana ini, artinya kita mengandalkan itu. Sarana ini bahasa Indonesia artinya kan itu aja. Syarat sarana ini apa? Syarat apa? Alat untuk itu. Bukan perlindungan kan? Alat untuk itu. Sarana saya mencapai di sana Buddha. Sarana saya mencapai kesempurnaan ini Dhamma. Sarana saya andalkan ini Sangha. Lalu Sangha sarana Gacchami itu artinya kita mengandalkan orang-orang yang sudah mencapai tahap Arya, yang sudah tahu mengenai ini. Ini makanya disebut Sangha. Tapi karena mungkin kita juga nggak tahu yang mana yang sudah mencapai tahap Arya, kita gunakan Biku dan Biksuni sebagai representasi dari Sangha. Jadi sebetulnya yang jadikan apa perlindungan bukan Sangha, Biku dan Biksuni ini. Biku dan Biksuni ini hanya sebagai representasi aja. Seperti kita menggunakan Buddha rupa sebagai representasi Buddha. Seperti kita menggunakan apa ini sebagai representasi Dhamma. Dari tiga itu semua sepertinya ada satu tema semuanya. Mulai dari Sangha, para orang-orang, para Arya yang sudah tahu melihat realitas secara benar. Artinya sudah bisa melihat sunyata secara benar. Arya. Dharma jelas bahwa sebetulnya hanya kalau kamu bisa akhirnya bisa mencapai kenyataan sempurna, itu kalau kamu bisa tahu bahwa termos ini tidak memiliki sifat ketermosannya. Bahwa saya ini tidak memiliki sifat I di sini. Bahwa semuanya itu bersifat sunya. Buddha itu juga seorang yang akhirnya mencapai kesempurnaan dengan pengertian semua. Jadi temanya semuanya ini adalah mengerti sunyata tadi. Mengenai, sebetulnya kalau diterjemahkan sebetulnya mengerti realitas, mengenai realitas secara benar. Itu makanya that is what the Buddha, Dhamma dan Sangha yang penting. Jadi sekarang kalau kita rangkum, kalau kita lihat, misalnya seperti tadi, Astarya Marga itu jurus-jurusannya, gebrak-gebrakannya. Tapi itu hanya dari permukaan. Misalnya tadi yang namanya Samyak Ajiwa, yaitu apa, livelihood dagang, apa cara apa cari hidup yang jalan benar. Itu sebenarnya juga tidak seperti prescription, kamu tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Mengapa kok dikatakan jangan dagang barang-barang hidup? Karena kamu tidak respect life, itu nanti paling tidak kamu sakit-sakitan. Kamu tidak akan sehat, kamu tidak bisa begitu. Ini urusannya urusan karma ini. Kemudian juga ada pertanyaan, mengapa kok kamu tidak boleh, apa bukannya tidak boleh, jangan, apa seperti butcher and killing, same story. Mengapa tidak weapons, senjata, same story. Saya pernah ditanya waktu membicara begini di Jogja. Kebetulan waktu itu banyak yang datang dari Temanggung, semuanya apa bos-bos tembakau, mengatakan kalau begitu kerja tembakau itu kalau menurut agama Buddha kalau begitu negatif. Jawaban saya yes, karena memang merokok ini untuk apa to intoxicate, untuk apa menjadi kecanduan. Tapi bukan saya yang jadi apa hakim atau tidak, saya cuma bilang yes menurut bukunya Sabtu ya. Ya, idenya untuk apa? Jadi sebetulnya yang mau kita katakan itu jangan begini, itu bukan begitu artinya kan? Artinya ini kalau kamu begini itu nantinya begini gitu. Itu kalau kamu begini. Jadi sebetulnya cuma diterangkan. Jadi dalam Astarya Marga pun diterangkan ada 10 hal positif yang kamu kerjakan tadi, misalnya jangan apa? Tiga mengenai apa? Action. Tiga mengenai, empat mengenai speech, dan tiga mengenai pemikiran. Jadi kalau tindakan kita sehari-hari kita jaga, kita untuk fokus terus, kita jaga pelan-pelan, apa tuh artinya? Artinya kita selalu tanam benih karma baik semua. Artinya sebetulnya simpelnya di situ, bahwa semuanya hanya hidup ini kita gunakan untuk selalu tanam karma baik. Karena hanya dengan tanam karma baik, kamu bisa nikmati hidup yang nyaman. Karena hidup yang nyaman ini semuanya hasil karma. Makanya orang selalu ngomong kalau begitu enak sekali apa agama Buddha, semuanya segala sesuatu karma. Memangnya. Tapi karma dalam hal ini bukan karena ada dewa ada apa. Soalnya sederhana sekali. Apapun yang kita pikirkan, katakan maupun berbuat ini 65 kali setiap jedatan jari selalu meninggalkan tilasan, selalu meninggalkan jejak-jejak, selalu meninggalkan imprint. Diterangkan sebagai sanskara atau diterangkan sebagai wasana, sebagai biji-biji, itu sama semua. Dan imprint ini matanya bisa pertamanya sebagai habitual tendency, sebagai kebiasaan. Karma ini bisa matang seperti kebiasaan. Misalnya ya, kita biasa bohong, itu nanti matangnya kita semakin lama semakin biasa bohong. Dan semakin lama semakin kita bohong, itu penting gak penting kita bohong. Semakin kita bohong begini, kita terus menjadikan itu kebiasaan bohong. Apa akibatnya? Akibatnya orang gak ada yang percaya. Kita ngomong benar, orang bilang ini bohong. Karena justru memang ini begini. Jadi sebetulnya it's quite clear, you know. Jadi ini bagaimana apa? Jadi sebetulnya kalau kita dengan sendirinya ajaran Buddha, agama Buddha ini, Buddha Dharma ini, tidak mungkin kita bisa mencakup kesemuanya ini dalam 2 hari ini. Ya. Tapi dalam 2 hari ini kita sebetulnya membicarakan dari A to Z sebetulnya, dari hampir kesemuanya. Sekarang tinggal kamu mau lebih dalam dan lebih luas. Cuma semuanya nanti kembalinya ke sini ini. Ini kerangkanya, fundamental ajaran agama Buddha ini di sini ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita rasakan sebetulnya agama Buddha ini hampir seperti bukan agama. Sebetulnya kalau kamu pikir lagi, sebetulnya Buddha Dharma ini is a way of life. Sebetulnya Buddha Dharma ini worldview, cara kamu melihat kehidupanmu, cara kamu melihat duniamu. Sebetulnya Buddha Dharma ini is a way of being. A way of being ini terjemahnya apa ya? Cara hidup, cara hidup atau it's not a way of life. Way of life itu cara hidup, cuman ini a way of being. Artinya jadinya saya ini harusnya caranya begitu itu. Keberadaan ini cara keberadaan. So you know bahwa sebenarnya ternyata keberadaan kita kalau kita benar-benar bisa begitu, luar biasa kan? Kita bisa memanipulasi dunia kita. Kita bisa memikir apa? Jakarta kita yang ciptakan. New York kita yang ciptakan. Di mana-mana kita, and it's so true. Karena ternyata Jakarta pun itu sama dengan jumlah pengalaman-pengalaman kita mengenai Jakarta. Yang Jakarta benar itu, yang Jakarta di sana yang ada benar-benar ada, di Jakarta enggak ada. Apakah Jakarta sama dengan Tugu Monas? More than that. Jakarta misalnya termasuk Jakarta Barat, Jakarta Timur, yes, all of that. Tapi juga mestinya more than that. Lalu, jam 4:04 ya. So quick. Okay, kalau begitu gini. Ini masih ada 45 menit. Saya bagi dua tahap. Saya kepinginnya begini, supaya kamu puas, kalian puas, supaya jangan ada yang ngantung. Sekarang kalau mau yang ditanyakan silakan tanya. Mungkin apa mau break nggak sih? Nggak usah ya, nggak usah. Okay. Sekarang kalau kalian mau tanya silakan tanya. Cuma nanti kalau saya boleh, saya ingin menyimpulkan semuanya di. Kita simpulkan semuanya on the last 30 minutes at least. I need 35 minutes. So, okay, siapa yang mau tanya? Silakan ambil minum loh yang di sana. Kalau yang mau ambil minum, mestinya apa haus kan? Yes.
Halo. Oh, itu yang cerita tadi yang sebagai orang tua itu sadar tidak sadar, kita itu malah membawa mereka itu untuk tidak melakukan yang baik gitu. Nah, memang apa bolehlah kita katakan itu karma si anak sehingga dia mendapat orang tua yang menghalangi dia berbuat kebaikan.
Memang begitu. Yes, tapi ada tapinya kan ini. Maksud kamu gimana?
Nah, maksud saya gini loh. Justru kadang-kadang kita juga menyesal. Kenapa orang tua kita dulu itu tidak mengharuskan kita begini?
Wrong way of thinking. Mengapa kamu menyesal ke orang tua kamu yang tidak begini begitu?
Nah, kalau kita sekarang aja tidak anak kita aja juga kadang-kadang kita membatasi mereka. Saya seperti Om tadi mengatakan, setelah Om mengerti jamaah, Om mengatakan sebenarnya mungkin dengan melihat orang buta itu sebagai satu motivasi kita untuk lebih mengubah enlightenment atau kecerahan. Ya, tapi Om dengan proses Om mencoba mempunyai uang yang harusnya ke bioskop, Om kasih ke teman, kemudian sepatu kepada yang teman, dan Om dengan satu tekad memberani sampai mau mode tidak mau berhenti, Om itu kan satu pengembangan jiwa Om, sehingga membentuk mindset dari Om, sehingga sampai yang kali ini pun Om pikirannya itu secara itu tumbuh dalam mindset kita Om. Nah, tapi kalau kita batasi sendiri, sehingga kita misalnya waktu kita masih kecil dengan bobot kebaikan begitu, akhirnya kita ditegur sama orang tua kita atau kita dimarahi. Kadang-kadang kita selalu berasumsi kalau orang tua itu benar, tapi kadang-kadang kita kan gini, maksudnya kalau kita sering-sering dimarahi, sering ini, berarti ini kan ada sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tidak baik. Padahal gitu saat kita menolong orang itu kita merasa nyaman gitu loh, atau istilahnya mungkin kita bahagia.
Ini saya jujur dengan kamu, saya sendiri nggak tahu mengapa saya ingin berbuat begitu, benar-benar saya nggak tahu. Saya nggak lalu berteori, wah alangkah indahnya kalau saya berbuat begitu. It just it comes. Makanya hanya setelah saya belajar lebih banyak mengenai karma, saya baru yakin bahwa ada yang namanya karma. Ada yang namanya tilasan-tilasan ini yang memaksakan saya berbuat begitu.
Artinya itu di alam ini pun kita tetap melakukan.
Buktinya kan? Buktinya. Saya bukan bilang orang tua saya enggak generous, enggak apa. Mereka, yes, they're very generous. Kemudian yang pasti saya enggak nyontoh orang tua. Anak, apa, saudara-saudara saya lain-lain juga. Saya juga bilang mereka enggak generous. Bukan, no, I didn't say that. Tapi saya dulu juga enggak ngerti. Kenapa kok saya bisa kepikir daripada saya nonton, saya kasih. Jujur, saya enggak ngerti. Dan enggak ada keinginan ingin berbuat baik, enggak ada. Cuman waktu itu saya anggap ini the right thing to do. Jujur itu, saya bukannya dari itu ya, so, saya nggak pernah mikir saya ini orang baik atau orang gini, enggak sih. Saya tahu kalau saya,
mungkin kita merasa berarti kita bahagia.
Juga nggak tahu, cuma sesudah jalankan itu saya senang dan tahunya ini baru sekarang-sekarang ini, buktinya saya masih bisa cerita ke kalian, itu kan berarti ada kebahagiaan sendiri kan. Waktu itu saya nggak ngerti loh, saya cuma waktu itu tahu aja. Nah, bukan solidar. Tadi yang saya katakan tadi dengan Jennifer, semua orang ini di sini sebetulnya dalamnya ini kebajikan. Tidak ada sebetulnya orang jahat yang lahir jahat, itu enggak ada. Membawa karma-karma yang memaksakan mereka jadi orang jahat itu benar, yes. Saya percaya His Holiness makanya mengatakan, memberi contoh misalnya ya, terutama sebagai manusia, ini compassion, ini kebajikan, ini dimulai sejak kita lahir. Makanya manusia ini dilahirkan paling yang tidak mampu apa-apa. Kamu pernah lihat kan anak kerbau lahir? Begitu lahir berdiri, lalu tahu minumnya dari mana? Gini, kita tahu bayi nggak tahu sama sekali. Kita dilahirkan 100% tergantung dari compassion, dari karuna, dari kebajikan si ibu. Semua orang yang di sini mungkin belum pernah jadi ayah, belum pernah jadi ibu, oke, cuma nggak pernah yang nggak punya ibu. Right? Jadi ibu ini luar biasa. Ibu ini luar biasa. Kita ini bisa apa waktu kita bayi ini? Gerak nggak bisa, makan nggak bisa. Makanya kalau pantas sebetulnya ini nyembah mengunci kaki ibu ini pantas sekali. Karena this is apa? Kita ini nggak bisa apa-apa. Makanya benih kebajikan, Isolius mengatakan itu sudah ditanam. Isolius mengatakan kata apa? Biological seed, dia kan. Ditanam dari situ. Makanya Isolinus waktu di India pun beliau bercanda, ah di Indonesia kan banyak penyu. Penyu itu kalau lahir telur begitu lalu ditinggal, harusnya di studi penyu itu cinta ibu atau enggak, karena enggak ada buahnya kan. Kan lahir-lahir sendiri kan penyu. Nah ini tapi kita kan enggak begitu. Kita terlahir apa, kita compassion. Jadi compassionnya mulanya ada sudah dari itu. Terutama nanti ya, makanya jadi manusia dengan segala kelemahan kita, dengan segala karma yang kita bawa, ini di dalam ini dasarnya ini kita ingin jadi orang baik. I believe that. misalnya pembunuh yang paling jahat pun, ya, pembunuhnya jahat, itu pun masih juga setia dengan temannya. Ya. Dan ibu ini luar biasa butanya. Misalnya anaknya ini pembunuh serial killer, anak ibunya selalu ngomong, "No, Johnny is a good boy." Always. Kamu nggak, jadi kita mulai dengan apa? Kasih sayang seorang ibu. Nah, mengenai sekarang kita nggak cocok dengan ibu, selalu argumentasi, selalu debat. Dan kalau nggak terpasang, nggak milik ibu, it's okay. Tapi sebetulnya not right, not right. Dan karmanya not so good. Kalau ada di antara kalian yang tidak cocok dengan ibu, itu sebisanya sesudah ini, hari ini, harusnya kembali minta maaf. Dan sebab karmanya itu bukan urusan siapa benar, urusan siapa salah. Yang memungkinkan kita mencapai pencerahan sempurna, yang melahirkan kita jadi manusia kali ini, itu ibu. Jadi kalian harus hormati, harus cintai ibu ini dan ayah kos. Tapi sebetulnya itu hanya supporting actor. No. Tapi juga ayah juga, karena ayah juga membantu anu atau orang lain. Cuman fungsi ibu ini luar biasa. Tapi kita pun sebagai orang tua dengan sendirinya benar. Apa seandainya lihat anak yang sakit, iya kan? Kita lebih baik saya yang sakit, jangan anaknya. Dan waktu itu kalau saya lihat anak saya sakit, hopeless. Saya juga waktu itu juga lama saya baru tahu bahwa ternyata keterbatasan saya ini luar biasa. Makanya not good. Jadi bukan ya.
Bagaimana dengan anak yang diadopsi itu gimana?
Sama juga.
Tidak kenal sama ibu yang melahirkannya.
Ya, ini sebetulnya ada dua macam apa cara melihat sebetulnya. Misalnya yang apa dengan jenisnya biological apa connection itu memang tinggi juga. Tapi juga kalau ibu yang apa mengadopsi itu mencintai, membesarkan dan sebab si anak itu kan nggak bisa apa-apa kan. Yang ganti apa yang makanin, yang cuciin, yang besarkan semuanya juga si ibu juga. Bahkan kalau yang adopsi pun seekor serigala, itu pun juga masih oke kan? Jadi enggak, intinya ini begini. Intinya is from outside. Dari saya ini, dari kitanya ini. Semuanya ternyata, dunia kita ini tergantung dari kitanya. Semuanya ini kita yang bikin. Kitanya ini perspective of the world, of our world, itu come from me. Kalau kamu mau bikin Jakarta yang indah, bikinkanlah Jakarta yang indah. Bisa aja. It comes from you. If you want to do, you like, if you can. Any more questions? Okay. Nggak ada. Ada. Silakan.
Banyak misalnya mengenai karma, Pak.
Iya.
Setiap orang sudah ada karmanya. Setiap anak itu lahir.
Mm-hmm.
Bisa nggak misalnya dia punya karma misalnya baik. Tapi misalnya dari anak-anak kecil dari SD dan itu bisa mungkin dia ada kecil ya misalnya memberikan pendidikan ke anak-anak, yang tidak etika atau moral atau
bisa
bukan sama dia. Jadi mungkin yang lebih penting dari kecil dia dididik untuk mengerti karena kan orang tidak tahu mana yang benar. Tapi dididik untuk menjadi diberi pedangan tanpa belajar. Karena malah jadi baik. Jadi nanti kan secara suara atau gimana? Indonesia, kalau menurut saya masalah yang paling utama ada masalah etika dan moral. Dan itu karena dari orang tua yang juga tidak sehat hidup, dari pendidikan yang juga tidak, sehingga mungkin kalau mau mondering, ya mungkin dari yang kecil dulu. Maksudnya dari kecil itu ditekankan dalam pendidikan itu, sehingga bisa merubah karma.
Saya cuma ingin koreksi satu aja sebetul jawabannya. Jangan gunakan kata merubah karma. Karma ini dirubah juga enggak bisa. Tapi menambahin semua karma-karma baik. Ya. Karma ini macam begini. Misalnya saya terangkan, misalnya kita kecelakaan. Tabrakan mobil. Baik. Tabrakannya ini bisa dihilangkan atau enggak? Enggak bisa. Karena sudah tabrakan. Tapi akibat dari tabrakan itu bisa dinetralisir atau enggak? Bisa sekali kita keluar saling minta maaf, kemudian asuransinya mana, asuransinya sini. Sesudah semuanya dibikin betul, jadi sebetulnya efek dari tabrakan itu bisa zero. Tidak usah mengalami efek dari tabrakan itu. Tapi tabrakannya sendiri itu pasti nggak bisa dihilangkan. Karma definisinya, kalau mau tahu definisinya karma, movement of the mind. Setiap kali mind move, that's karma. Karena karma ini artinya action.
Nah,
karmanya itu sebetulnya action. Tapi setiap kita ke action, baik pikiran, perkataan, perbuatan, ini meninggalkan jaringan. Ini yang namanya vasana atau sanskara. Ini meninggalkan apa jaringan-jaringan begini.
Ini seperti jaringan otak ini.
Cuman jaringannya ini enggak fisikal. Jadi enggak ketambahan otaknya atau gimana, enggak. Cuman enggak fisikal.
Dianalogikan seperti kerja otak.
Betul.
Otak ada jaringan itu. Kalau kita berpikir, kita buat pakaian kan timbul suatu jaringan.
Yes.
Kalau kita di dalam tubuh, kami mungkin yang maksud itu timbul action timbul jaringan.
Betul.
Semakin banyak kita berbuat baik, jaringan itu juga timbul.
Betul.
Ini semacam skill.
Ya, akhirnya, makanya saya ingin menyimpulkan sebab nantinya happiness you require a skill. Kamu harus punya skill to be happy. Makanya seperti jaringan tadi saya berbicara dengan Pak Santo dan Ibu ini ngomongnya. Orang Palembang ini sebenarnya makanan apa gitu? Katanya pedes, asam, sama gini. Terus kalau orang Semarang sedang ya manis gitu. Kalau orang Sunda asin gitu, atau kalau orang Bali pedes dan perasa bawang gitu. Apa-apa kemana selalu bawang merah dan apa cabai dan sebagainya. Apa tuh itu? Apakah memang benar orang Bali dilahirkan senang pedes? Apakah benar orang Palembang? No, we talking about jaringan kan. Kebiasaan semakin biasa kamu makan itu, kamu semakin suka makan itu. Semakin suka makan itu, semakin kamu membiasakan diri makan itu. Semakin membiasakan makan diri itu, maka kamu makin suka makanan itu. The same thing. Karma juga begitu. Semakin kamu bohong, semakin kamu tahu bahwa kalau gak bohong, kamu gak nyaman. Terus menerus. Makanya kamu bisa lahir. Anak kecil gak usah diajarin. Ada anak yang lahir hatinya sudah lemah lembut. Melihat ada apa, sesuatu yang tidak enak diambil diselamatkan apa serangga kecil. Tapi juga ada anak yang lahir begitu lihat serangga pengen sekali nindas, kepengen gitu. Ya kan? Itu skop. Makanya semuanya ini karma. Istilahnya bukan merubah karma, itu benar sekali. Dari kecil tapi menambah karma-karma baik. Hidup kita tujuannya juga begitu. Mulai sekarang tanamkanlah karma-karma baik. Karma kamu sudah tahu hanya karma baik ini nanti yang akan membawa kenyamanan. Makanya permulaan kita akan ngomong good or bad. Di Buddhism ini menarik sekali di Buddha Dharma. Definisi good itu semua yang menghasilkan sesuatu yang nyaman. Bad itu menghasilkan sesuatu yang tidak nyaman. Good bukan berarti karena mamah bilang itu good atau karena Bante bilang itu good atau karena Romo bilang itu good. No. Apalagi karena Lord Buddha bilang itu good. No. Good is whatever it brings pleasant feeling for you. Good is happiness of being. Sesuatu yang baik ini membawa kebahagiaan buat buat manusia. So, benar, memang benar. Dan untuk bisa dididik etika dan moralitas gini, dia itu butuh karma bisa menerima itu. Jadi ternyata untuk lahir bisa diajari etika dan karma, itu butuh karma supaya bisa diajar karma. Kalau mereka tidak punya karma itu, gak mungkin. Diajar pun sampai ini apa bibirnya habis juga gak akan bisa nangkap. Malah komentarnya membosankan. Tapi makanya saya kadang-kadang ya saya juga karmanya banyak sekali yang jelek-jelek. Makanya saya juga masih dipaksa untuk melihat seandainya kadang-kadang ya. Ini rekan-rekan yang misalnya dari Dharma Suci gitu misalnya. Apa yang namanya sekolah Buddha gitu, sekolah Buddhis gitu. Lalu bedanya apa sekolah Buddhis dengan yang lain? Jangan sekolah Buddhis karena ingin mengibarkan bendera Buddhis. No. Saya selalu ngomong, ya, tujuan kamu, ya, kalau kamu sebut kamu ini Buddhis, ya, itu sama sekali jangan ingin merubah orang supaya jadi Buddhis. Kalau kamu menganggap kamu Buddhis, jangan menganggap bahwa misi hidupmu itu kalau bisa seluruh RT supaya semuanya Buddhis. Atau harus mendukung apa-apa harus yang Buddhis. Restoran-restoran yang punya Buddhis, ikut travel yang punya Buddhis, ikut jalan, itu malah kadang-kadang celaka. Tujuannya bukan itu. Kamu kalau ingin jadi Buddhis yang baik, pertanyaannya begini, sebagai seorang Buddhis, bagaimana kamu berkontribusi ke masyarakat? Ini loh, sebetulnya, intinya. Ini tantangannya. Lupakanlah kamu sebagai Buddhis, pakai kapital, pakai huruf besar B. Kalau bisa jadi Buddhis, pakai huruf kecil B aja. Artinya, kamu mengikuti gebrakan-gebrakan cara hidup yang diajarkan oleh Lord Buddha. Jadi Buddhis itu jangan cuma apa hanya dari luarnya aja. Apa dikira kalau sudah pakai mala beberapa biji di sini? Atau pakai gambar gini di rumah ada Buddha rupa besar itu Buddhis? No. Jadi Buddhis ini di sini nih. Kalau kamu peka di sini, apa warm heart, lihat ini, the real Buddhist, small B. Dan kalau kamu jadi Buddhist, ternyata tidak soal kamu Buddhist, kamu Katolik, kamu Islam, kamu apa, tidak soal kan? Sebab kamu semakin kamu jadi semakin Buddhist, kamu semakin toleransi ke yang lain. Karena Jakarta pun ternyata ada 150 versi. Jadi tidak mungkin semua orang bisa Buddhist. Makanya jangan ingin menjadikan orang Buddhis atau jadi begini. Sebagai seorang Buddhis yang baik, pertanyaannya, apa yang bisa kamu kontribusikan ke masyarakat sekeliling? Apa yang kamu bisa praktekkan di keluargamu? Apa yang bisa kamu praktekkan di anak temanmu? Itu Buddhis beneran. Well, it's to me anyway. Jadi saya paling apa ngeri kalau dengar, kibarkanlah bendera Buddhis. Kayak apa bendera Buddhis ini? Ya makanya ini sendiri kok udah kesana aja yang punya orang Buddhis. Apa tu cuma no apa anyway. Jangan lupa bahwa duniamu ini apa yang kamu lihat kan apa yang kamu buat. Anyway, one more questions. Yes. Apalagi sebulan sekali hari Rabu, enggak hari Minggu, enggak hari Minggu kali.
Hari Minggu.
Oh, kecil hari Minggu juga, oke. Okay.
Iya, saya juga
jalani bahagia, saya bilang. Dan saya bilang kebanyakan orang
budak itu tukang sembahyang, tukang dana. Saya bilang itu tidak benar sama sekali, saya bilang. Yang paling penting itu pikiran. Karena setiap orang kalau misalnya dia bilang budak, oh agamanya berhala. Banyak yang bilang, kalau enggak tukang nyisi.
Itu padahal begini loh ya. Nyensing atau berdoa atau bertanya, ini penting juga.
Memang penting sih, oh, tapi maksudnya bisa loh Allah. Karena tidak orang yang menganggap itu agama gimana?
Ah,
itu
yang suruh-suruh, iya, iya.
Enggak bukan Buddha doang yang sukses, tapi semua tentang doa.
Iya, iya. Main orang kadang-kadang yang bisa dilihat kan bungkusannya kan ya. Makanya sebetulnya jawaban kamu, kalau kamu mau jadi orang Buddhis yang baik, jadilah bahagia. Lalu orang bilang, orang itu kok bahagia? Apa ya rahasianya? Jamunya jamu apa ini? Enggak lah, baru kamu ngomong. Sebetulnya, kalau jamunya sih biasa aja. Ya. Jamu situ muncul. Cuma sebetulnya ini saya belajar ajaran agama Buddha. True. Kalau kamu, justru caranya kamu menyebarkan dharma, itu menyebarkan dharma tidak dengan khotbah, tidak usah dengan ketok rumah tetangga, tidak usah dengan apa tipu-tipu pakai seperti tapuwe padi, cuma dadarnya membabarkan dharma. Kalau kamu mau begitu itu, jadilah orang yang bahagia. Be happy. Then show them the way to be happy. Ini loh caranya, apa sebetulnya kalau mau nyebarkan ya, kalau mau nyebarkan itu. Tapi sebetulnya di dalam misi hidup ini sebetulnya membuat semua orang bahagia. Tapi untuk itu kamu harus tahu lebih gini. Jadi benar apa yang kamu mengerti itu memang bungkusannya benar begitu.
Terus saya juga ada satu lagi ya. Ini kejadian juga ya. Saya punya satu sahabat. Dulunya dia ekonomi sangat terputus sekali. Itu dia kayak pindah. Jadi kalau ditanya saudaranya bapak tinggal di mana, dia nggak mau kasih tahu. Nah itu juga itu nggak berapa lama dia bilang, tidak, makasih ya. Saya bilang, saya nggak pernah berpoka juga buat dia. Memang saya sama Budis. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, berkat kamu saya belajar memahami orang lain. Saya juga bingung.
That's good.
Dan sebetulnya egois yang saya rasakan, dia selalu kayaknya ada kesan-kesan di matanya ya. Dia jadi berubah sekali.
Well, I mean, anything that you do for others, ya, apa, itu selalu saya kira akan menolong sekali. It's true. Ada pertanyaan yang membara atau tidak? Ya, yeah, ya. Yeah. Pelajarin hari ini aja, ya. Ke apa jurus-jurus yang kita apa bersama-sama sharing hari ini. Ini termos dan juga bisa mainan. Kemarahan orang yang dikerjakan itu tidak selalu membawa ketidaknyamanan. Ya, dia mungkin suaranya keras begitu kan, dan enggak enak begitu. Iya, kalau marah bagaimana? Amunan-amunan.
Kita langsung
apalagi kalau bukan tujuan kamu, kamu ikut berpikir bahwa itu ditujukan ke kamu. Ini benar-benar benar-benar apa? Karma nekat namanya. Sebab banyak loh orang yang marah ditujukan ke kamu, kamunya enggak nangkap juga banyak. Jadi yang marah tambah lebih jengkel lagi. Intinya begini, marah itu juga empty, marah itu juga sunya. Marah itu juga tidak memiliki sifat hakiki kemarahan. Jadi kalau kamu lihat begitu, itu berarti dulu kamu itu juga sering omel-omelin orang mungkin begitu. Sebab kalau tidak, kamu bisa lihat orang-orang ini kok ngomel-ngomel terus. Penyakit apa sih dia? Iya, misalnya. Apalagi mungkin di rumah mungkin dia nggak happy atau gimana. Mungkin kamu bilang udah daripada kamu mikir, ya kamu kok gitu sih, daripada begitu kamu mikir, wah ini lagi kumat semalam mesti tadi pagi bertengkar lagi di rumah. Dan duduk sini kamu mau kopi atau mau teh gitu misalnya. You can do that. Makanya satu, kemarahan kamu bereaksi macam begitu itu yang jelas kamu mempunyai karma untuk menginterpretasikan omelan-omelan dia sebagai omelan-omelannya yang membuat kamu berpikir semacam itu. Nah, kalau kamu tidak mau mengomel-ngomelin lagi, kalau kamu tahu kamu nangkap ini sebagai omelan-omelan, caranya bagaimana? Nah, sekarang dibalik. Sekarang kamu tahu, saya tahu datangnya perasaan begini ini diomelin ini karena dulu saya ngomelin orang. Maka untuk supaya tidak diomelin, sekali lagi ini saya tidak akan bereaksi secara negatif. Saya akan menerima itu sebagai apa adanya. Saya bilang okay, sekarang saya juga merasa gitu. Cuman saya tidak mau diomelin lagi. Sekarang saya tidak akan bereaksi secara negatif. Kamu tidak marah, tidak jengkel dengan dia, kamu putuskan waktu itu. Saat itu juga kamu putuskan karma diomelin ini. Saat itu juga kamu habiskan karma diomelin oleh orang ini. Ini namanya Santi Paramita. Ini yang artinya Santi Paramita. Ini artinya. Dengan begitu, satu persatu, hal yang tidak enak yang kamu hadapi, biasanya kita juga reaksinya marah juga kesana kan, karena kita gak senang. Itu bodoh sekali, sebab kamu dengan marah begini itu, kamu memastikan hal yang gak enak ini akan terjadi lagi. Karena karmanya persis. Kamu bahkan meminta supaya karma ini gak datang lagi. Tapi kalau kamu mau memutuskan hal itu, jangan bereaksi secara negatif. Itu. Makanya ini yang namanya Santi Paramita. That's how you do it. Nanti pelan-pelan, orang itu pasti, entah dirubah, entah dipindah, entah gimana, entah kamu yang pindah atau yang apa, semuanya kamu tidak akan mengalami hal itu lagi. Kalau memang benar urusan karma yang kita pelajarin hari ini, ceritanya begitu, tekniknya begitu.
Ya, jadi saya pikir apakah ini memang karma saya? Tuh. Jadi ada tiga pilihan bagi saya. Saya yang mundur, artinya saya keluar, atau orang yang mundur, atau saya tak stay di sana terima aja.
Bukan, none of this. Tiga-tiga ini pilihan jelek. Tiga-tiga ini pilihan jelek. Kamu mundur, kamu pikir kamu bisa hindarin orang itu. Kamu pindah kerjaan, ketemu orang semacam itu juga di pekerjaan yang lain. Karena karmanya ngikutin kamu kan. Karena dulu kamu ngomel-ngomelin orang, sekarang sudah pantasnya kamu diomel-omelin orang. Kamu mau pindah ke sana, pindah sana, sama juga. Kalau orangnya mundur itu juga agak muluk-muluk. Enggak mungkin kan. Terus kamu bilang kamu diam sendiri. Sepertinya kamu kan enggak diam. Kamu diam juga masih mati-mati di dalam hati kan. So it's not right. None of us. Tiga-tiga enggak benar semua. Yang benar, kamu tahu datangnya ini dari mana. Saya ini dulu ngomelin orang, makanya sepantasnya saya dapat omelan macam ini. Tapi saya enggak mau diomelin lagi dah. Untuk itu saya sekarang tidak akan merasa jengkel, karena saya tahu datangnya dari mana. Saya menyebabkan saya sendiri. Tidak mundur, kamu tetap di sana. Kamu senyum, kamu bilang okay. Semua orang yang kerja di sini kok bodoh. Kamu bilang okay. Ya, kamu gak usah di dalam hati marah-marah. Sebab kalau kamu marah-marah, pasti. Sebab marah itu kan gak usah gebrak meja kan. Kamu kalau marah kan bisa diam sambil marah kan. Ya, paling sering. So, that's what you need to do. You know. Okay. Ya. Yeah. Ini jam 5 lebih sedikit boleh kan ya. Salam deh.
Terima kasih. Kalau yang dibicarakan tadi satu persatu kita bisa melihat kalau saya dimarahi orang lain, berarti saya pernah mungkin dulu memarahi orang. Saya takut dengan orang lain, mungkin dulu saya pernah nakuti. Tapi bagaimana kalau misalnya dalam satu ruangan kita berbicara banyak orang dan kemudian di situ kita lihat mungkin kita karena ucapan kita yang kita sampaikan. Dan ada orang yang ngobrol, kemudian ada yang gambar-gambar. Kalau itu kan mereka punya berpikir, saya punya senyum-senyum. Oh iya, saya dulu ada orang bicara, saya ngobrol. Kemudian saya gambar-gambar, karena mungkin yang bicara bagi saya kurang asik. Tapi saya juga kemudian di mana banyak orang pasti ada yang memperhatikan. Apakah semua itu seketika saat itu di dalam satu waktu, karena kita yang sedang bicara itu karma kita
hampir seperti ini, cuma sebetulnya keterangannya lebih sederhana lagi. Rasa kamu pada waktu itu seperti rasa yang kamu bikin ke orang pada waktu ada pembicara semacam begini. Jadi bukan individu lagi, it's just that feeling. Pada waktu itu feeling kamu mestinya a mixed feeling. Feeling ada yang senang, ada yang apa menganggap tidak diabaikan dan sebagainya.
Bukan dong, karena kalau pada kenyataannya kita lihat kan ada yang gambar-gambar.
Betul, betul.
Nah, pada saat itu saya tetap sedikit.
Cendil itu.
Ya. Memang tidak perlu melakukan itu.
Sure. Dan itu oke. Ya, makanya sebetulnya apalagi kalau kamu nanti membiasakan diri, cuman waktunya enggak banyak kan kali ini. Seandainya ketambahan lagi gitu ya. Kalau kita tekankan terus bahwa tidak ada I yang begitu, sayanya ini enggak ada saya, itu ditekankan. Ini lama-lama kamu bisa tahu bahwa kalau kita tidak terlalu concern about I or me, ini ada study ya, ada research. Dikatakan bahwa di antara orang yang lebih sering menggunakan kata I atau me, itu bisa lebih 70% lebih tinggi kemungkinannya kena serangan jantung. Karena pusatnya I and me all the time, you know. Dan in this is a reason. Makanya sepertinya kalau dalam situasi semacam itu, sebaliknya kamu just kembalikan hanya pengalaman-pengalaman aja gitu. I-nya dihilangkan. Then everything neutralized ketika itu juga. Tidak lagi menjadi individu-individu. Then it's okay. Right. Now, mungkin waktunya gak banyak. Saya cuma ingin sekarang mulai juga gak mungkin kan waktunya gak baik, tapi mudah-mudahan kalian apal semua kan sudah. Tapi banyak sekali dalam 2 hari ini, luar biasa. Saya benar-benar berterima kasih kalian ini, apa konsentrasinya luar biasa. Ternyata dalam 2 hari ini kita bisa mencakup banyak sekali. Kita membicarakan area hasta marga, kita membicarakan catur area satya, kita mengerjakan sekutunya dua catur dua apa yang namanya satwa ya, ultimate truth dan apa conventional truth. Kita membicarakan mengenai emptiness, mengenai apa dukkha, mengenai anicca, apa kita bahkan merangkum hampir semua fundamental of teaching of Buddhism. Tapi semuanya ini seperti yang saya katakan pada permulaan, bahwa Lord Buddha ini hanya mengajar supaya semuanya ini bisa mereplikasikan apa yang beliau alami, cara beliau mencapai kebahagiaan sempurna ini. Makanya nama beliau yang namanya Sukamgata atau Sugata ini artinya seseorang makhluk yang mencapai kebahagiaan sempurna. Dikatakan bahwa kita semuanya ini mempunyai potensi untuk mencapai kebahagiaan sempurna itu. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa tidak mungkin, sebab pencapaian kebahagiaan sempurna itu oke untuk apa abad kelima sebelum Masehi, cuman tidak oke untuk 2008. Itu nonsense. Lord Buddha menerangkan bahwa itu sama seperti halnya dulu, kita pun masih mempunyai. Bahkan sebab-sebab untuk menanyakan kebahagiaan itu sendiri pun tetap sama. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini jelas bahwa sebetulnya kalau kita urut, semuanya sebetulnya masuk akal semua. Semuanya bisa diterangkan. Lalu, apa tuh yang sebetulnya membuat benar-benar bisa enggak? Saya semalam kepikir, bagaimana untuk menyimpulkan, apakah elements untuk mencapai kebahagiaan sempurna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian sudah tahu sekarang latar belakangnya, right? Kamu sudah tahu mengenai karma, how it works. Jadi yang jelas pasti hidupmu akan lebih enak kalau kamu tanam benih untuk menikmatinya. Dan benih yang kamu tanam syaratnya mudah sekali. Ini bantu orang lain atau tidak, paling tidak merugikan orang lain atau tidak. You know, ini jadi sebetulnya it's okay, you know. Kalau kita mengerti iman. Jadi kemarin kita membicarakan bahwa semakin kita happy, itu semakin kita merasa dalam, seperti lautan yang tambah lama dalam, atas, bawah, gelombang tetap jalan, kita tetap ada gelombang, tapi kalau perlu kita turun ke bawah tidak merasakan gelombangnya sama sekali. Jangan merasa bahwa kalau sudah merasa tahu mengenai karma, mempelajar mengenai Buddha Dharma di sini, hidup kita tidak akan naik turun. It's not true. Kita akan tetap naik turun. Tapi sekarang di mana kita naik maupun kita turun, kita tahu bahwa semuanya ini nanti akan lewat. Semuanya ini hanya berbentuk pengalaman. Ini tidak ada hancur-hancuran yang namanya itu. Apalagi secara bodoh kita bereaksi yang negatif sehingga menimbulkan sebab-sebab benih-benih untuk penderitaan kita yang akan datang. Yang pasti kita tidak akan melakukan itu sekarang. Yes? Then you know bahwa tetap hidup ini akan begini. Cuma sekarang justru semakin banyak ketambahan happiness ini, kita semakin bisa mengatasi semacam itu. Kita bicarakan kemarin bedanya antara happiness and pleasure. Kalau pleasure ini ternyata tergantung dari sikon, situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Begitu situasi dan kondisi yang berubah, pleasure itu berubah. Juga pleasure itu mempunyai sifat changing nature. Satu es krim enak, 33 es krim muntah-muntah. In itself, never is to bring a happiness. Jadi sebetulnya pleasure atau happiness atau rasa senang yang hanya tergantung dari sensory, hanya dari indera, itu biasanya never last, nggak pernah bisa. Jadi yang diomongkan suka di sini ini apa? Makanya kemarin kita definisikan kata bahwa suka ini exceptionally healthy state of mind. Apa state of mind? Keberadaan aware being, keberadaan being di mana semuanya balance. Semuanya balance dan semua selalu autofocus, dan kita tahu bahwa adanya balance ini karena di dalam pikiran kita pada waktu itu tidak ada klesa. Pada saat itu klesa ini apa? Bukan kekotoran batin kan, kemarin kita sudah bicarakan. Klesa ini emosi-emosi yang mengudak-udak kita biasanya. Dan setelah kita lihat biangnya, penyebabnya biasanya klesa-klesa ini terlalu memikirkan I, me, yang sebetulnya tidak ada. Sebenarnya kalau kita happy, kita lihat dari grup-grup yang emosi-emosi yang membuat kita happy, itu sebabnya apa sih, biangnya apa? Ternyata kalau kita memikirkan yang lain, ini kita bisa happy. Kemudian kita membicarakan kemarin pembicaraan dari Master Shanti Dewa. All sufferings in this world, semua penderitaan di dunia ini disebabkan karena kita hanya memikirkan kepentingan, kebahagiaan kita sendiri. All happiness in this world, semua kebahagiaan di dalam dunia ini disebabkan karena kita memikirkan kebahagiaan orang lain, makhluk lain. It's very true. Jadi sekarang kita tahu yang mana emosi-emosi yang bisa menyebabkan kita tidak gundah, tidak bahagia, yang mana bisa membuat emosi-emosi yang membuat kita bahagia. Dan sifat-sifat dari emosi ini tidak menjadi satu dengan our mind. Hanya seperti our mind ini seperti mirror yang reflects the thing. Jadi, dan juga ternyata emosi-emosi ini mempunyai antidote. Jadi misalnya kalau ada kemarahan dan di sini ada kemurahan hati, kindness, itu tidak bisa dua-dua dalam satu detik di dalam pemikiran kita, nggak mungkin. Makanya kalau kamu lagi marah, itu nggak mungkin kamu bisa kind, nggak mungkin. Makanya kalau kamu terus isi di pikiran ini dengan kindness, nggak mungkin kamu marah. karena ini berlawanan, nggak mungkin bisa jadi satu, semuanya semua antidot. Dan sifat mind itu sendiri bisa di-train, bisa transform, karena memang tidak mempunyai sifat begitu. Cuma hanya mungkin train, ini seperti brain pun bisa transform, right? Kita dengan apa kemudian kita bicarakan semacam itu. So, this happiness itu sebetulnya suka yang kita namakan. Ternyata memang senang, faktor senang, when you glad atau joy atau itu membantu untuk apa state of happiness. Tapi not always. Sebab kesenangan belum tentu bring you happiness. Banyak contohnya apa kalau kita membayangkan, sebab kesenangan itu nantinya juga akhirnya membawa kekecewaan. Suffering of change, we think about that. Makanya contoh luar Buddha yang namanya Viparinama Dukkha, yaitu sesuatu yang change, itu membawa penderitaan. Kita membicarakan mengenai Indonesian Idol pemenang beberapa tahun yang lalu. Sekarang pun saya kira juga suffering of change, tidak lagi tenar, tidak lagi dipuji-puji orang. Mestinya hati-hati. Jadi hati-hati, belum tentu yang kelihatan senang ini. Makanya contoh Viparinama Dukkha ini adalah the taste of a good dinner, rasa enak makanan. Karena justru rasa enak makanan ini sifatnya memang begitu, kamu benar-benar kamu bisa terkecoh dengan rasa begini. So this is why you do this. Kemudian saya ingin juga sekarang menambahi begini. Kalau begitu, kita sekarang sudah tahu ya apa the basic principle to be happy, kita tahu, yaitu menghilangkan kelesa-kelesa yang ada di sini dan mengaktifkan hal-hal yang kusala yang di sini. This is what we talking about happiness. Jadi happiness atau suka definisinya itu tidak adanya kelesa ini, tidak ada faktor-faktor yang begini. Dan kita juga membicarakan tadi mengenai marah misalnya. Ternyata marah itu tidak disebabkan dari di luar. Sebab-sebabnya ternyata tidak harus sesuatu yang fix. Bisa istri, bisa anjing, bisa anak, bisa kucing, bisa apa, everything is possible. Sebetulnya kemarahan itu yang ada is from your heart. Juga sakit juga sama. It is all in your heart. Jadi kalau your heart full of happiness, kita jadi belajar to be happy. Ternyata itu tidak untung-untungan. Happiness, you need skill. You need skill to be happy. Happiness tidak bisa kamu andalkan it will happen. Seperti hari sebelum dua hari yang lalu, kita cuma coba aja. Coba cari banyak uang. Coba cari ini. Coba ini, coba ini. What do you get? You get nowhere. Semuanya sama. Kembali masih tetap apa menghidup. Makanya saya senang baca tulisan di apa t-shirtmu itu. It's not how good you are, it's how good you want to be. Nah, ini sebetulnya diganti sini. It's not how happy you are, but it's how happy you want to be. It's very good saying in your t-shirt itu. Saya baca, you know, it's not how happy you are, saya ganti sedikit kutnya then, but it's how happy you want to be. Sebab sekarang it's up to you, you want to be happy. Sebab sekarang kita tahu bahwa ternyata happiness and pleasure it's different thing. Tapi kalau kita happy, we can experience more pleasure. Lucunya di sini, semakin kita berani thinking of others, semakin kita happy. Dan happiness ini the healthy state of mind, balanced state of mind, pikiran yang balance, pikiran yang apa sehat, yang lama-lama menjadikan landasan seperti lautan yang dalam, gelombangnya seperti apa di atas, di dalam tetap tenang, tetap. Jangan anggap hidup ini tidak ada up and down, pasti. Nah, sekarang saya ingin menggunakan begitu. Jadi sebetulnya apa tuh elemen-elemen dari happiness ini, right? Now we'll talk about that. Yang pertama, elemen yang happiness, apa yang membuat kita punya happiness ini, grasping of I, intinya kan di sini kan. Ini yang bikin kita tidak happy. Selalu mementingkan diri sendiri selalu apa air yang keluar mendadak ini. Contohnya ini begini, kita lagi jalan di mall, ya, tiba-tiba kita ditabrak troli. Tiba-tiba. Saat itu ego saya kita keluar, kita kembali sudah siap ingin menempeleng orang. Makanya Hesalinus mengatakan biologically dikatakan kalau kita marah darahnya ini ke tangan siap untuk melawan begitu. Ini Hesalinus yang cerita. Tapi kalau kita takut darahnya ini ke kaki siap lari. Cuma yang nggak tahu kalau compression darahnya ini kemana nggak tahu. So pada waktu kita ketabrak troli, reaksi pertama kita apa? Kurang ajar, siapa? Gitu. Airnya keluar kan? Begitu kita lihat ke belakang, ternyata itu troli yang menggelinding. Tidak ada orang. Saat itu juga kamu bilang, ketawa sendiri kamu. Sialan, tidak ada orangnya. Saat itu ego kamu hilang. Karena kamu merasa bukan kamu yang dituju. Bukan kamu yang ingin ditabrak. Ternyata kamu ketabrak oleh troli yang bukan disuruh oleh orang-orang. Seketika itu juga egomu hilang. Kemarahanmu hilang. Karena mendadak tidak perlu ada tokoh yang ditabrak troli ini. Lucu kan? Tapi that is about our life. Tapi kalau kamu tahu ada yang di belakangnya seseorang begini, kamu upset. Jadi upsetnya bukan karena kamu ketabrak troli. Kamu merasa kamu sebagai saya, sebagai salib, how dare you, berapa berani kamu nabrak troli, emangnya kamu buta, gak tahu jalan, segala macam. You sudah siapkan kata-kata ini untuk begitu, kamu toleh, kamu ingin membunuh orang yang nabrak troli kamu. Tapi ternyata tidak ada orangnya, trolinya, troli glinding, nabrak kamu di sana. You are not even there. Seketika itu juga kamu baru tahu, that ego, that I, itu yang tidak ada. I, that I, ini, ego ini yang gak ada. Jiwa, roh, nurani, apapun sebutannya, itu gak ada. Tapi payahnya yang gak ada ini yang paling sering muncul. Hampir tiap saat, hampir tiap hari, yang diurus ini ego ini loh, yang muncul waktu ketabrak troli ini. Iya kan, ego yang muncul ini kebanyakan ego ini. Justru tapi ego ini sebetulnya gak ada. Makanya kalau kamu tadi dengar, dimaki orang, misalnya, kamu jalan-jalan di Hong Kong, kebetulan kamu nggak ngerti sama sekali Kung Fu, sama sekali nggak ngerti Cantonese. Kamu mau maki-maki seperti apa, saya jalan terus senyum saja, nggak ngerti. Tapi kalau kamu dasarnya orang sudah apa tersinggungan, takut dimaki-maki orang, ketemu orang Hong Kong, pacaran di Cantonese, segera, oh orang itu ngomongin saya. Padahal itu mereka lagi ngurusin urusannya mereka sendiri. Ibunya keluar di waktu-waktu yang aneh-aneh. This is how we think. Makanya dikatakan belajar mengenai sunyata, mengenai anatta begini. Kamu kedengarannya seperti apa berat seperti teori, tapi intinya ini loh, si ego yang muncul waktu kenapa terdapat teori ini yang enggak ada, anatta yang enggak ada itu. Jadi jangan bilang sebetulnya enggak ada I, there is I. Tapi sebetulnya I yang ada itu ternyata tadi apa yang dimaksud? Hanya apa posisi? Hanya nama, hanya label. Jadi sebetulnya kalau dimaki-maki, kalau hanya label kan oke kan? Latihannya gimana kalau begitu? Coba kalau kamu tersinggungan, kamu biasa marah, kalau mau latihan, berdiri di depan kaca. Kamu tahu di depan kaca ini bukan kamu, tapi juga kamu kan? Nah sekarang kamu mulai maki-maki yang di depan kaca. Mungkin kamu dianggap kurang gila. Tapi itu logikanya kan begitu. Sebetulnya kamu maki-maki yang di depan kaca ini maki-maki kamu sendiri atau tidak. Tapi kan tidak ada orangnya. Lama-lama kamu juga bisa ketawa. Sebab ternyata sebenarnya kamu kalau dimaki-maki orang itu seperti itu. Sebetulnya orang itu maki-maki yang kelihatan yang ada di kaca aja. Kamunya sendiri yang oversensitive. Kamu anggap ini sendiri. Mengapa kok kamu menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman? Karena dulu kamu maki-maki orang. That's it. Jadi kalau kamu tidak mau dimaki-maki damai, kamu jangan maki-maki mulai sekarang. Tidak merubah karma, tapi nambahin karma-karma yang baik. Menghindari karma-karma yang jelek. Dirubah, bisa, memang ada yang verifikasi. Makanya kamu lihat buku kecil yang namanya Empat Daya yang keluar, yang foto begitu, itu memang bisa menghilangkan cara-cara apa akibat-akibat karma. So, jadi pertama grasping of I ini harus kamu jadi belum kamu ingat bahwa ternyata yang bikin repot ini kita selalu grasping of I. I timbul pada waktu yang salah dan pada posisi yang tidak patut. Kalau kamu bisa mengendalikan ini, kalau bisa mengatasi ini, hidupmu akan jauh lebih mudah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bisa simplify. Sederhanakanlah hidupmu. Sederhanakan hidupmu ini artinya begini. Jangan buang terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang sifatnya sebetulnya sementara. Kemarin kita membicarakan keinginan itu ternyata sama, ingin punya mobil baru dan ingin merubah posisi bantal semasa kita tidur, itu tujuannya sama. Anggapannya dengan dapat mobil baru atau merubah posisi bantal ini, kita akan merasa bahagia. Keinginan ini mempunyai dua sifat, dua pilihan. Bisa dipenuhi maupun tidak dipenuhi. Dua hanya pilihannya. Right? Kemarin kita bicarakan dipenuhi atau tidak dipenuhi. Surhan apal ini kalau ini. Dipenuhi atau tidak dipenuhi, ternyata akan diganti dengan keinginan yang baru. Jadi sebetulnya, kalau kamu mau hidup yang sederhana, simplify. Kalau keinginan ini kebetulan keinginan yang sukar dipenuhi, udah gak usah direpotin. Tidak usah kamu penuhin aja, karena nantinya akan diganti oleh keinginan baru. Ini omong bodoh-bodohan aja. Cuman yang praktis, simplify itu artinya jangan terlalu spend banyak waktu. Misalnya, kamu tahu bahwa, oh ternyata saya butuh memang harus punya uang sekian supaya saya begini-begini. Tapi nyatanya setelah kamu punya uang sekian itu urut-urutannya supaya kamu happy kan, ya, untuk dapat uang. Cuma kadang-kadang justru kamu lupa sebab urutannya untuk supaya kamu happy. Maka tapi untuk lupa itu maka seumur hidup kamu didikasikan hanya untuk cari uang. Kadang-kadang sendiri kamu lupa kita ini ngapain ya, tujuannya ini ngapain. The same thing, our relationship, same thing. Kita ini relationship ini sebetulnya kalau kita bilang love, I love you gitu, tujuannya satu arah. Saya cuma ingin bikin kamu happy. Tapi kita kan nggak begitu. Kita bikin kamu happy, kemudian saya bilang, oh kalau begitu, I want you, I love you, so you have to love me. Nah, to love me berarti gimana? Jadi sekarang we have to control our life each other. Makanya yang paling merusak kata-kata dan yang paling berat itu katakan, oh kamu milikku. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dengan kamu bilang kamu milikku, ini kamu harus nurut apa yang kamu tidak boleh begini, kamu nurut aku. That's not life at all. It's the most silly, the most stupid things there is. Sebab nggak mungkin kamu ini bisa memiliki macam gitu. So simplify, ini artinya kalau bisa jangan membuang waktu di hal-hal yang tidak banyak gunanya. Tidak berarti tidak kerja atau gimana. I'm not saying that. Kamu kerja, cuman kalau kamu orangnya misalnya ngomel-ngomel terus ya, begini, kamu ngurusin dia ya oke, ya udah jangan terlalu banyak buang energi urusan itu. Ya kalau mau ngomel aja. Ini datangnya karena dulu saya ngomelin orang, saya tetap ngerjain kerja aja. Titik. Gak usah mikir kamu mundur atau saya mundur. Gak usah mikir begitu. Simplify thing. Sederhanakanlah cara berpikirmu. Sederhanakanlah cara hidupmu. Kalau mau misalnya betapa membingungkan tiap pagi kamu ganti. Ada beberapa orang kalau belum ganti 3 kali setiap pagi belum puas. Pakaian ini dicoba dulu ganti ini. Ini diganti ini, ganti ini. Ya mungkin gak ada orang begitu. Ada gak sih? Saya lihat banyak wajah-wajah merasa bersalah. Karena jalan keluarnya gimana om? Ya dibuang 2/3, jadi kamu punya 1/3, gak bisa ganti 3 kali. Ya paling gak buang 1/2. Sebetulnya hidup kalau kamu lemari itu kamu buang 1/2, hidup itu lebih bahagia. Karena pilihannya gak terlalu banyak dan tidak terlalu bingung. Laki gak senang saya pakai hijau, gimana adanya hijau? That's okay. Kan gak soal. Tapi kalau kita punya ada hijau, ada ungu, ada merah, ungu, hijau, ungu, bingung. Tapi kalau kamu gak ada pilihan, Linda, you don't have to tell everybody that. Ya, jadi itu sebetulnya apa? It's so simple. Tapi sekarang malah dibalik. Kalau kamu pakaian, tujuannya supaya orang yang lihat saya itu paling tidak nyebelin. So you dress for others. Dress tidak seperti dikok untuk pameran, cepat benar-benar you dress for others. Jadi pada waktu kamu mikir begini, bukan ego yang dress, tapi you really pleasing others. Mendadak sambil pilih pakaian, kamu jadi bodhisattva. That's the way you do it. Ini yang punya dharma, so you look nice. Supaya yang lihat saya senang. Sepantasnya begini, supaya, isn't it nice? Simplify things. Maka apa hidup apa yang bisa ini bagaimana how to actually do this. Dan yang terakhir saya ingin bahwa please have a direction and have a goal. Hidup ini harus punya tujuan dan punya arah. Dan goal ini apa ya? Tujuannya, target, directionnya apa? Arah. Kamu tahu arahnya, kiblatnya tahu. Arahnya tahu. Tadi saya beritahu misalnya dengan beberapa dari kalian. Perumpamanya ini begini. Saya pikir mau cari perumpamaan begini. Misalnya perumpamanya ini orang naik gunung. Pendaki gunung. Ya. Atau kalau enggak orang misalnya ambil saja pendaki gunung. Pendaki gunung ini, mendaki gunung ini enak atau enggak enak? Tergantung aja. Tapi kalau kamu sudah orang yang senang mendaki gunung, kamu sudah tahu bahwa akhirnya saya kepengin mencapai di puncak gunung dan saya ingin dapat di sana. Meskipun kamu sudah mempunyai tekad macam begitu, meskipun kamu senang mendaki gunung, meskipun kamu pengalaman pendaki gunung, kira-kira di tengah-tengah perjalanan kamu merasa capek atau tidak? Kira-kira kamu di tengah perjalanan kadang-kadang merasa bimbang atau tidak? Mungkin enggak kamu di tengah-tengah ini nyesel, kok tadi mulai ya, kan lebih enak di kota daripada. Mungkin enggak? Benar kan? Dan mungkin kan? This is our life. Hidup ini juga begitu. Tapi kalau kita punya tujuannya di sana, meskipun kita capek, kita berhenti. Berangkat lagi kan? Meskipun naik turun. Pendaki gunung itu kan enggak mendaki terus, tapi naik turun, naik turun. Dan yang paling payah, semakin dekat ke atas, kamu semakin khawatir nanti turunnya gimana. Iya kan? Nah, ini di sini, hidup itu juga seperti itu. Kalau kamu enggak punya tujuan yang jelas, kamu enggak punya goal yang jelas, makanya orang kepingin bunuh diri. Makanya kepingin pikir, for what this life? Mereka itu bodoh sekali berpikir begitu. Karena pikirnya dengan kamu menyelesaikan begini, emangnya bisa tidur selamanya. Kamu dapat tugas baru lagi. Dan posmu juga pos yang tidak lebih enak. Bahkan boleh dipastikan mesti posnya pos yang enggak enak, lebih enggak enak. Seperti pendaki gunung gitu. Lalu tujuannya apa sih hidup ini? What's the goal? Enggak usah macam-macam. Makanya Aristoteles mengatakan, happiness is the goal of goals. Ternyata, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, itu kalau diurut, akhirnya kamu hanya ingin bahagia. Dan ternyata enggak salah kan, ingin bahagia. Jadi potensi kita yang tertinggi, ini mencapai kebahagiaan sempurna. Sukam kata, sugata. Potensi kita ini, jadi ternyata hidup ini tidak usah terlalu, tidak akan sukar. Apakah bisa dibayangkan di mana hidup ini tanpa kecemburuan, di mana hidup ini tanpa kemarahan, di mana hidup ini tanpa kedengkian, di mana hidup ini tanpa ketakutan, di mana hidup ini tanpa ketahuan. Pak Santo yang mengatakan dengan itu hilangnya itu dan dipenuhinya semua all the wishes, then it's real happiness, then it's possible. Pasti kamu gak akan bisa bayangkan hidup tanpa itu betapa enaknya, tapi kamu sudah bisa ngicipin. Bagaimana dengan kamu apa senang membantu yang lain, ternyata itu lebih senang. Saya tanya Sunho tadi, misalnya kamu meminjamkan jaket ke orang lain, itu lebih senang daripada kalau kamu pakai sendiri. Sunho bilang ya, ya. Atau contoh sepotong sushi yang kita berikan ke yang lain pasti akan membawa kegembiraan daripada kita makan sendiri. So when we love, when we care for each other, pasangan kita, partner kita, teman kita di sana, harus berani apa, love, care from your heart. You give out. Don't worry about to take. Jangan minta apa-apa. Sebab relationship yang beracun ini biasanya kalau kamu sudah begini, lalu kamu kasih syarat, untuk itu kamu tidak boleh begini, itu tidak boleh begini. Udah jangan ngurus yang diperbuat yang sana. Sebab kamu belum tentu tahu apa yang ada di pikiran mereka. You don't know. Dia itu mikir bagaimana, mengapa begitu. Cuma kita tahu, wah kalau dia begini ini berarti dia enggak begini-begini untuk saya. Belum tentu kan. Kan kamu enggak tahu apa yang ada di pikiran di orang itu. Yes. So, lebih baik love from one side, from your side. Hati yang terbuka. Kepedulian terbuka. Risiko memang. Tapi berani enggak kalian apa love like that? You have to be brave enough. Karena apa? Karena this love is so powerful. Sebab dengan kamu love begini, meskipun kamu ditolak, you still happy karena you done that. You love that. Dan sebetulnya enggak soal lagi, tidak lagi itu menjadi kondisi bahwa you love that ini harus diterima. No longer. Kita ini sebetulnya selalu menunggu diterimanya sesuatu. Ya, am I okay? Are you okay? Kalau saya memberi gitu, kamu lihat senang gak yang diberi? Kalau kamu begini, senang gak yang kamu lakukan begitu? Forget that. Dibiasakan sekarang yang penting, yang disusui itu juga, semua kelakuan yang penting motivasinya, yang di belakangnya. Kalau kamu mengerjakan dengan motivasi baik dan gini, sebab yang dari sananya itu mempunyai karma sendiri-sendiri, mereka bisa terima atau tidak. You see, so it's very true. Jadi kita tahu goal, kita tahu directionnya. Jadi kita tahu bahwa ini itu sebetulnya yang memang harus kita kejar kalau bisa. Supaya sebab tanpa kita tahu goalnya apa, tujuan hidup ini apa, kita masih terombang-ambing pasti. You know, dan ini aduh asyik kan. Katanya apa ya kalau itu berarti sebetulnya di sini ini yang dibicarakan oleh Lord Buddha ini katanya ini serada, cuma saya nggak bisa menemukan kata Indonesianya, bahasa Indonesianya. Yang paling dekat sering diterjemahkan faith bahasa Inggrisnya, faith, percayaan di sini. Tapi serada ini begini loh, serada ini tahu persis kamu mau apa, tujuannya mau apa, dan kamu yakin, kamu punya keyakinan, kamu punya faith, I will get it. Saya pasti bisa dapatkan itu, entah nanti bagaimana lamanya, entah bagaimana sukarnya, I will get that. Katanya apa ya? Tekad atau faith? Aditana. Di sini, ya, aditana ini sama apa? Serada di sini ini apa? Serada ini, makanya dikatakan orang Buddhis ini harus punya serada, punya faith, lalu dianggap harus punya kepercayaan. Bukan kepercayaan dogma, tapi kepercayaan dalam kata seperti hati tanah. Tekad mengatakan bahwa, tapi tekad yang berdasarkan kita tahu apa yang ingin kita dapatkan. Bedanya di sini. Jadi you know the goal, kamu tahu yakin, kamu tahu bahwa ini tujuanmu, dan kamu tidak goyah dalam menjalankan di sini. Serada namanya. This is what you really need to have. Kalau di hidup kamu punya begini, dan tekniknya selalu sederhana. Itu safe, karena ada ego, ada begini. Selalu you have to remember happiness. Kalau dua ini, yang ini selalu bikin gundah, yang ini bikin senang. Yang bikin gundah ini selalu ada hubungannya dengan ego and mind and all that. Dan yang di sini itu hanya ingin compassion, karuna dan sebagainya. Jadi kalau kita selalu begini, makanya kata yang saya kemarin katakan, kembali lagi, yang paling sederhana itu menimbulkan kepedulian. Pedulilah ke semua. You care, you know. You want to care for each other. You want to care for others. You know. Jadi sepertinya setelah kita tahu, yaitu apa, how we to simplify itu, jadi bikinlah seperti hierarki di hidupmu. Yang mana yang penting, yang mana yang penting. Jangan bog down, jangan buang terlalu banyak waktu di hal-hal yang tidak penting, yang akhirnya juga kamu hilangkan. You know, cuman ini tidak berarti saya mau bicarakan ini lalu kamu tidak usah kerja, atau justru sebaliknya. Kalau kamu kerja pun, tahulah bahwa tujuannya ini tidak hanya untuk cari duit. Tujuannya ini untuk tanam karma baik, supaya kamu bisa jadi lebih baik, supaya kamu bisa lebih berguna buat banyak orang. Semakin kamu berguna banyak orang, kamu semakin happy. Semakin happy, kamu semakin yakin bahwa kamu bisa berguna buat banyak orang. Ini yang namanya upward spiral. Tambah lama you spiral go up and up and up and up. Makanya dikatakan belajar dhamma ini happy in the beginning, happy in the middle, and happy at the end. Kalau kamu mau lihat progres kamu dalam Buddha Dhamma, itu check your own mind. Kalau kamu belajar agama Dhamma, semakin hafal kata-kata asing, Pali, Sanskrit, semakin hafal parita-parita, tapi kamu semakin sering cemberut, kamu semakin sering tidak happy, something wrong with you. Coba dicek di mana salahnya. Di mana salahnya? Sebab kalau kamu tahu, tapi tidak berarti kalau kamu belajar dhamma gini, kamu tidak up and down. No, sometimes you very down. Sometimes nggak tahu kok masih begini terus. But why not? Why not? Tapi sekarang kamu tahu kalau ada begini, kamu bisa ngatasin, right? Jadi sekarang kalau kamu belajar Arya Hasta Marga, kamu tahu hubungannya apa dengan ini. Kamu sekarang belajar tri laksana, kita sudah ngomongkan, you know, anitya, dukkha, anatta, dan nirvana is peace. Kamu tahu sekarang catur mudra apa artinya. Yang penting kamu tahu catur arya satya. Yaitu selama kamu hidup macam begini, ini kamu sifatnya pasti tidak akan memuaskan. Dan ini ada sebabnya, dan pasti bisa dihentikan, dan ada caranya. What better on the next? Jadi sebetulnya it's very true. Makanya saya pikir apa selalu ada inspirasi yang begini apa yang selalu menolong kita. I like just to close this with that saying sebetulnya from your teacher gitu. Memang benar. It's not how happy you are, but how happy you want to be. It's your thing. You see, dan it's true, it's up to you. Semuanya tergantung dari kamu. Jadi sebetulnya tidak, pertanyaannya bukan betapa bahagianya kamu sekarang ini, tapi sebetulnya pertanyaannya yang lebih penting, sebagaimana bahagianya yang kamu inginkan. Sebab sekarang you can do it. Alright. Okay. Nah, sekarang apa seperti kemarin dikatakan jika kita bersama-sama menjalankan begini ini mengumpulkan banyak positif energi yang luar biasa banyaknya. Terutama kita sekarang semua bertekad bahwa tujuan hidup kita ini hanya ingin mengabdi ke sesama sebetulnya, peduli ke sesama. Dengan demikian kita jadi bahagia. Tapi forget about kita jadi bahagia. Semakin kita mengabdi ke sesama, peduli ke yang lain, kita akan jadi lebih bahagia. Dan kita bisa jadi, it's a question of how happy you want to be. Nah, ini potensi-potensi yang positif ini ternyata kita bisa dapatkan karena kita ini mempunyai karma untuk mendapatkan ini. Tapi juga banyak orang-orang dekat kita, ya, orang tua kita, suami, istri, anak, kakak, apa, teman, supir, dan orang-orang di Jakarta maupun di Indonesia, di dunia ini, dan di alam neraka, di mana-mana yang rasanya tidak mungkin dapat mendapatkan kesempatan belajar seperti ini. Makanya betapapun besarnya pahala-pahala yang kita dapatkan di dua hari ini atau di sehari ini berapa jam, kita benar-benar ingin kita berikan tanpa rasa sayang sedikit pun untuk mereka. Jadi sekarang kita visualisasikan mungkin di depan kita duduk semua orang-orang, mulai dengan orang-orang yang kita kasih, terutama kita yang tahu yang lagi mengalami penderitaan. Baik lahir maupun batin, maupun physical, maupun in the mind. Tapi juga di belakangnya ini berjuta-juta, berbilion-bilion makhluk baik yang mengisi semuanya di alam dunia ini maupun di alam neraka maupun alam kebinatangan, alam preta, para dewa. Tampak di dalam badan mereka kehitam-hitaman menyimpulkan penderitaan mereka. Dan di dalam tengah hati kita terpancar suatu sinar, sinar kebajikan, sinar welas asih, sinar kebahagiaan yang kita dapatkan dengan keberanian, keputusan, ketekatan kita untuk menjadikan hidup ini bermakna, mengambil makna hidup ini. Kita kirim sinar ini keluar dari semua pori-pori badan kita, atas, bawah, depan, belakang. Sinar menyentuh semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Seketika itu juga semua penderitaan mereka, kebahagiaan kita, mereka terusir dan diganti dengan sinar putih cemerlang keemas-emasan seperti yang dipancarkan dari hati kita ini. Kita berikan semua pahala yang kita kumpulkan, tidak hanya yang dikumpulkan di hari-hari ini, semua pahala-pahala positif yang kita kumpulkan, mereka membutuhkannya jauh lebih penting daripada kebutuhan kita. Sukar untuk mendapatkan kemungkinan, kesempatan untuk belajar dhamma, apalagi mengerti, apalagi tekad ingin menerapkan di kehidupan kita. Makanya semoga apa yang kita berikan ke mereka ini bisa menjadi benih tertanamnya benih bodhicitta. kasasian, benih kepedulian, dan dibarengi dengan tekad selalu ingin jadi orang yang lebih baik supaya kita bisa lebih berguna buat yang lain. We feel happy and take joy. Kita bermudita.
Pada saat ini juga kita semua
request untuk Om, please always keep us.
Dan satu hal, biasanya kita ini karena karma juga sih bisa membicarakan dharma di ruangan yang begini nyaman, ya, dan semuanya ini berkat kerja keras banyak orang, baik dalam material maupun usaha, bentuk usaha-usaha, dari yang bikin undangan sampai yang menyebar undangan, malam pagi terima apa telepon maupun yang koordinasi semua panitia, dan mereka semuanya bekerja di belakang layar dengan penuh apa dedikasi dan penuh rendah hati. Saya ingin benar-benar from my heart, you know, to thank all of you who works there. Tidak ada memang perbuatan yang lebih bermakna daripada membantu satu dengan satu yang lain dalam to train our mind. Semakin kita train our mind, kita dapat mengambil makna dari hidup ini. Kita dapat mengambil sari dari hidup ini. It's better. Kalau dulunya hidup hanya terumbang-ambing, kalau bisa kita coba ambil maknanya. Jadi hidup ini ada tujuannya. Hidup ini ada targetnya. Then it makes this life meaningful. Hidup ini berarti. Dan dengan begitu orang-orang di sekitarmu semua akan tambah happy. And that's the purpose of life. And that, dan itu sebetulnya tujuan Buddha Dhamma. So, anyway, thank you so much. Kalian benar-benar luar biasa. Apa itu?
Kemudian sedikit informasi untuk
datang
ibu saudara-saudari sekalian yang baru bergabung hari ini. Bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Popola Center, di mana kegiatan rutin dari Popola Center adalah ada kelas lambing, itu setiap hari Minggu dari jam 1 sampai jam 4. Kemudian ada guru puja setiap bulan pada minggu kedua, dari hari setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 12. Kegiatan ini di sementara diadakan di Wihara Satya Dharma. Selain itu, Popola Center juga mengadakan berbagai kegiatan lainnya, seperti sayur puja, trailer dan pembacaan sutra-sutra animal liberation, serta pelayanan masyarakat secara berkesan. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin mendapatkan atau mengikuti kegiatan Popola, yang berikutnya bisa mengisi daftar hadir di belakang dengan melalui alamat email atau nomor telepon. Jadi setiap ada acara kita bisa info via SMS atau email. Demikian kegiatan berbagi dharma selama di hari ini. Akhir acara ini kita tutup dengan aplaus yang meriah untuk kita semua. Terima kasih dan terima kasih.
Dan aplaus kecil untuk Jennifer. Maskot kita. That's good. Okay, thank you very much. And yeah, always be beneficial and be happy. And, okay. Semoga catch up with you soon. See you soon.